Ndaga uwe nkundwe neviri. Iki kioru koru umorwa. Urunyo mosho kwa une. Une ngabagiseni ukuya apa umwishu. Roli kiro iki kio kiro kia mugonesho. Kangi une. Kangi une ndinkwino wono. Une ngu uira ngamo urunji u. Kangi une ndinkukorera nkundwe neviri. Kangu mwena rinkuti ena lirino. Linga uwe kuisa ukusuruka. Alinkuti nongwa ya fiki toro yova kwa uswe paka yavo kanini. Kangi une ndinkwino wona ena linga une narisire ukusuruka pasi. Kangi fiari fya kubombiwa. Une angari ndikurumbirira umalori mbaire itoro kuronda kuyova. Ukipanga paka bariro kanini. Panongwa isi. Umwe mumenye isi une ngwino wona siyabagire uku. Kasha ikipanga. Uswe itoro tufumire pakuomokera kufuma kubwitu. Ukufuma kubwitu ubwendo bwa kufwima. Kwa kabariro kakuwisha mani. Abakundwe na une apa. Kangi uswe twali na kabariro. Akaruimiko. Uswe tukuparisha fiyo. Tuesa pa uswe tui susiwe. Kangi twali ni nyama yitu ii uswe. Tuafwimaga. Kangi untimi witu na une tumenye inyama ya mbabara yo fiyo. Fiyo nunu. Kangi popapo uswe twali ni mbabara imo inunu. Kangi unenari ni kindingo ni mbabara sibili. Kangi uswe tulinkuomo kako. Kangi aka kabagisenye ukuya kabaliro aka une ngurondiwa ukuyoba pafungiro iano na ibili sila isiabumarikishu. Kanga bene waka kitendike ikipanga kitendekishe. Kangi kiripo ikindukimo kikukwavira kunyuma. Iki kitendike ikiene. Iki une ngwino wona kaya kakutupa uswe injira ya mangeremia. Panongwa ya kusita kuya nifasi ya kufwana. Ukubika apa magari kuli bubwingi bw'abantu ubu uswe tuli. Ubu ikipanga kisa kukora. Uswe tukuronda ikipanga ikipya kibikiwepo apa. Kangi uswe tulinakyo ikiyawo ikinunu. Ikiahera stalile spauliwe. Kangi kangu kupera ii. Ikipanga ikinyuamupu. Rolia kabariro kako uswe twali ni mbombero isi. Fiki umwe. Mukupirikisha iki ikiene kiri. Ikiene kyo kindu kipera kisa. Abandu bari mukushungutira ifibumba panja mufura. Kangi kiene kyo itoro kinyari. Kangi kope ukurondesha ubusobi kukwisa kufuma. Kubinangu ba une. Alinkuti nkundwe brana. Kikuboneka ngati abene. Dokotara mwinangu wa une alinkutiketa ngati uwe. Ubagire ukuaga. Ubuyobumu, alinkuti une, ngwipirika ubusurumani, vo avene ukukiranya ukukinda. Unasi umo ikwisa kwa une alinkuti, fiki une, nisire para urubunjurumo pasara ya buhano. Uwe wabagire ukuyapo para, kangarinkuta vandu batarire, bibunga niaga ukushungutira ikipanga kila pasi para. Pasara ya buhano ndubunju, uwe waiaga, paku yako kura pasara. Yarwere na imo na sinda. Olero mketire kangi kiene kikupera ikiene ukuya kikafu. Kangi uswe tukuronda ikipanga ikikiri ni fwasi imo. Kangi kuku aliwesa bagile kuitugasha pasi. Kangi uswe tukuinoona uswe. Tukuitugasha masiku ya umarikishu. Tukuitika ikio ukutikuku. Ii uswe tukufimbirisiwa ukumanyisha ikipanga isya findu ifi. Ifi fikubumba mosa. Ifi ndu ifi fisororiwe fimo ma ifiede ma elfu kafinja. Kangi kuli kifu kifio finja marongo mabili. Na fiano kangi marongo matatu. Kurakura ukufuma ukipanga iki. Iki kisororiwe kikubonekaga. Kangi lirino uswe tulinakyo ikiene ukwisa parapara ukuboneka. Opapo uswe tukurondiwa ukuti tuperege ubupia kangi ifindu ifi. Roli uswe tukayanabo ubuyo. Wakufwana, popapo urubunju uru. Une ngutendekeshaga ubukolero bwangu ni findu mayoro. Kangi une ndinasho simo isia kongererapo kutendeka pamusi hapa. Na fiosa, kangi polero une nari na bandu vamo. Aba barondaga ukwisa munu. Umwinitu unganiwa unkeke. uyu itoro yo abongo twike mundepa undumbiriri nkundwe nkibanja kangi bingi ipo borura kangu nkundwe kufuma kunoro kangi kangi uswetwari ni nyangaro inini kunyuma kukiumba ya kunyuma kangi une ndinkuti ena lilino uswe tuku katiraga itoro panja kangi nkundwe neviri alinkuti mulimosa usyangali tukusoka panja nukuyoba masha manini ukukasha ikipanga ikinini ikiakwa kimo mwafindu fyakwanda ifi une nguronda ukuyoba une nasimbire ifindu fimo apa pakaratasi ifi akabariro kako une nisaa kukipanga une narondaga ukuyoba ikindu kimokiene une nasimbire apa kiari kia kufwana nukukirania kwa nkundwe tera akabadilo kako uswe twasokirepo nkundwe tera isaga kukipanga iki kufinja nifinja tuwesa la uswe twalimenye umweni une sisimikichi roli linga babagire kuyapa bayesha va o apa ikiene kiari yura umpara unkangari unyambara uyu akabadilo kosa akwagire uwe ikikota uku kuikasha pasi kundwe tera akabariro akaumalikisho une nalimbwene umwene mpaka une ngumbona umwene undumiana unkeke umwene alimire para pakifio kufwana mirungu mitatu pamomina igi ikindirepo umwene alinku une nguronda ukuya na mabuku amo nkundwe Branham une nguronda ukuyavani ya mabuku ayo ulero uswe umwene iki une ngupirikisha umwene ali ni mbungo ya sukari kangi alinkubuka mkusirika kangi akabombire kisita kumanya umwene ali ni mbungo ya sukari kangi kangi ali umwene afwire umwene akafwiremo siku umwene itoro abukire ukuya nantwa Yesu kangu mwene ali nsubiriwa nkundwe nu akabariro kosa inoboneraga isi abantu bangu kangi ubwikiere bwake bwari ukuhera ukumwagira umuntu yumo ubuyo ukwituha shapasi akabariro kako abene bikwisa kukipanga kangi umwe mumenye rumo akabariro kako uswe tukukiranya kura kukipinga njimba ikiene kitisa kuyaga kinunu kumbona nkundwe tera kura ukutwaira uswe ubuyo wakwituga shapasi kurubafu urungi une ngwinoona mu rukumbusho rwa nkundwe tera une ngali hapa kuyoba ikiene nkundwe nevi pafwa yake roli une nguronda kuyoba ilishu lyakupalisha kwangu kumfwire wake harumbu tera une ngusakikisha ali hapa pabuyo bumo rubunjuru msaya umwene ndumbula yake insubiriwa kundwe tera ili siku limo umwena yovile isaga kuno kangi usangete une une ndinayo usumbi unini akumbiwe pamwanya para mbikiremo isu isimo mwene popapo uwe ubagire ukwisa kuno nukuroviswi akabariro kosa wakwinobonera umundu yumo uyumbi kangi para alipo umundu yumo ali wakwinobonera isi ya umwene yura ali kirisitu ukumpa umwene ubupoki une ngwinoona mu rukumbusho pope panongwa ya kipanga iki wo ikiene kikubungania ukuya mbili urubunju uru nko uswe twime parikimu inamishe imitugitu pankieni pakiara witu wa kumwanya tata uswe bobandu ba mundu urubunju uru kangi ava ava vikwisa kubuyo umu wabwiputi ikiboko kyako ikikurumba kiendire pakati pa uswe kangi kiegire ukufuma kwa uswe yumo mwabakundwe vitu abapara uyu uswe tunganire kangi tumenye ukuti uwe wanganire umwene kangi uwe wali ninongwa kulifyosa ifyuntu wapamwe ikiena ngali kikabombiwa munjira ii utumenye ukuti vangeri litu likutuhura uswe ukuti ifindu fyosa fikubombera parikimo kubununu kubene aba vanganire kiara kangi ikyo umwene abombire kangi uswe tukukerenganya nkisu kangi uswe tukukiaga ikiperiwa munjira iliosa kuyoba kwa uswe ukuti ilipumba likabagira ukunkora umwene na manga pakisu umwene abombire imbombo iyi uwe walintumire umwene ukubomba umwene ali nunu nkundwe unsubiriwa uswe tukwala ukuti mbumi wa umumi wafinera kangi mbumi walisuwa ili likufyuka parumunju kutupa uswe urumuni kangi pakatikati palisiku iliene likuya Wabukusi, wapakati, kangi polero na mayoro iliene likufa kangi, kwene kukushuka kangi rubunju rukonge, ipupwano kangi ripia, panongo ya kutiriene ribombire urubingiriro rwakiara. Uswe tukuketa maruba bo agene likuya nukulenge nukumogesha ikisu nukunosha imiyumba yaniswa. Kangi amabuyo gabwegi, kangi ikubomba imbombo, ukuyura moosa indumbura ya. Nukupa panja fya itoro uruki kunjuki kangi urumo kunkisani vumoi kundondesi likupa fyosa iliene lirinakyo mububombero wakiara polero iliene rikuinama untu wake unini roli ya kabaliro kaburenge kakuisa kushungutira iliene likufyuka kangi kanongo ya kutiriene libombire imbombo ya kiara polero mugisho kia kiperiwa kiosa kangi vangeli urufingo kangu mbepo mwikemo uswe tubagire nubuobofu kusekera mdumbura shiku kumanya ukutu nkundwetera yope untu abombire imbombo ya kiara kangu kuyoba ukutu mwena tisa kushuka kangi kubagire ukuya kukana ivangeli litu kiara witu nifindu fiosa ifikiara tupere uswe ukuketako ukumanya kutibulipo uushuke golero so uswe tukuulira kabariro kako uswe tuisa kumbona umwene kangi akabariro kako mwene yonkeke kangi nkafu kangi na siku Kangi umma, ukuya mbine pamo ukuya, nkangare. Saya unkasi wake umpara yura unsubiriwa unine wa umwene. Mumo fikuti uswe tuisa kuishuka avene, butari untu. Wo uswe tukuketa avene, vikubuka palikimu. Kukitubwi. Nukuitu asha patukota utunini panja para vikurovisi kangi vikuyova kangi mumo. Avene vali na roli. Vanyafu ndumbura palikimo Kangi ririno uswe tumenye ukuti riripo ririsiku ilikurumba ilirikwisa Akabariro kakwa bakarioto barwitiko visa kukuya pasi pa ikikurumba ikibumba kia buponjoro Kanga bandumi ba ningovero visa kuisusha mumbepo uswe tuisa kubabona vene kangi Mbuyobura, vaka kabariro kara untua, tupapo uswe ukifu, sayaga uswe, nukututura uswe, uswe tuisa nubutari kuishuka nkundwetera, na aliwesa uyikwisa kukipanga iki. Vumwene maga kukifio nukubuaga ubuyokuli umuise kupirika ilishu ya kiara, ukuituwa shapasi mbupepe kangi ubutusho. Isikulima kabariro kako mwena kindaga untua, une nariputire ukutu wandumi mkurumba, wa kiara alimire para pakifio, ukumuagira umwene ubuyo yope untua, kangu mwene abagire. Ukuitugasha pasi kauno ukwene kusimbiwe mu ivangeli abakisa bisa kukaba ikisa mpaka uswe tukumbona umwene untu ingumbusho inyafu sirikindiriraga mundumbura shitu
until someday when we meet again in the other land through Jesus Christ's name we ask it amen
mpaka irisiku limwa kabariro kako uswe tukwagana kangi mukisu ikingi Ukuisira mungamu ya Yesu Kristu, uswe tukusuma ikiene. Amen. Umwene isa kuishuki waga katari pakati pa uswe na pakati pa wahesha na fiosa voifti. Ababikuisa kukipanga kitu. Pamo inyumba itu apa ukuiputa. Umoyo wake ulitushaga ndutengano. Pakieni pakiara mpaka. Irisikulira, irisikulimo nusu ya riwesa wa uswe, isa kubukaga, yumomwende na yumoyuende, mpaka uswe, kusatukaga pasi parukindi ngatirura. Unko uswe ririno, akabariro kako uswe tuli, na kabariro kangi tubagire unko uswe, tuitende keshege tuibene, kukavaliro kara kakuisa. Pavlo uswe tukamanya mondiri akene kisa kuyaga. Uswe tukamanya yoyoani ikuyaga nkongi. Uko uswe tuyeye nubumi. Ukuti pisiku liriosa. Ukutiringa ikiene kibagiremo siku kuisa. Ikiene kisa kuyaga kwa uswe. Uswe tukuitendeke shaga. Lirino unenguronda ukutendeka ifumusu. Lirino rururu rumo pamo une. Ngarapo na bakiunga fiuma ukufuma papo ngomo kereni. Ukufwana nunguitugashe mwanyumba. Ikipanga apa. Pamo iki uswe tukufimbirisiwa ukubomba iki ya kukonga. Ukwega ikipanga kitu kuti uswe tuyenye urukomano rwitu. Polero une ngukindiriraga. Kobokera une ni fungiro ihano na ibiri. Kangi polero ingangavia ihano na ibiri. Kangi findu fingi. Ififikari ifi uswe tuwagire. Ukufikamo itoro mbibi mbibi. Kangi ririno urumunji rwandungu ukwisa. Para unenguyaga pa Elizabeth Town, Kentucky. Nungundwe ero jihuza. Kububombero warusairo. Kangi ikio kio kusaira. Ikipanga ikipia pamo. Ikipanga ikia vene bulire ku Elizabeth Town, Kentucky. Para pasi 62 mpaka uekwisa ku Elizabeth Town. Pamo para pasi unengusanusha 31 pamo pasi pabusanukiro itoro kubushumbutukiro kakukwera uwe ku Elizabeth Town ikiene kyo kifuki Sarayimu ikiene kyo ukufwana mamairos marongo matatu na maano amamairos marongo mana pasi para unenguinoona ukufwana mamairos marongo mana ukuisira munjira iria 31 kangu kufwana amamairos marongo matatu na maano pamo ikindukimo. Injira ingi ukusuruka ukuisira pavusanukiri. Iene hiri parukindi Marbury. Kumumbero wavusairi. Kundwe huva isa kuyaga. Niyabuira isukuri ya pandungu. Pasara ya karungu. Kangi une ngurondiwa kurumbirira ubombero warusairi. Ukufuma pakarongo na imo mpaka. Pakarongo na ibiri. Apa pandungu apa pikwisa. Novembara wa karongo na yumo. Pakiborodi kia kufumusha panja para. Yo imbakasha ya nongwa ya ikiene. Kangi kiene kisa kuyaga umwe mubagire ukuyaga injira yinu. Ukufuma para. Ikiene kiri parukindi mabari. Pamu avene vikupa indaruliro pa i. Ikiene kiri paborodi ya fumusho panja para munkieni. Mwakipanga. Bolero pa November alia. Ya marongo mabiri. Na babiri. Une. Ni wakuya kushreveport Louisiana. Ili ya marongo mabiri. Na mabiri. Marongo mabiri. Na matatu. Marongo mabiri na mana. Marongo mabiri na mahano. Kangi marongo mabiri. Na ntandatu. Ama siku mahano une nguinoona kushreveport Louisiana. Kuraifu tabana ku. Ikyo kyo nunkundwe mo. Avene vikusekerera urusekero wabo. Wa golidi. Urusayo wa pente kosti wa wire mushreveport Louisiana. Ifinja marongo mahano ifi fikini. Ya marongo mabili. Na miviri. Uamwesi uu. Ifinja marongo mahano indumi ya pente kosti ya kwanda ya rumbiririwe. Kanga rinkuwa umbepo mwike mwarinkuwa. Muruziana. Kanga vene bari nikikumbusho kukira. Kangi ururo rusekero rwa golidi. Kangi une nguya pakuyova urusekero uru rwa jubili uru. Ikiro ihano. Nunkundwe mo kushreveport life tabanaku. Umwe muli na vini nunkati kangu kushungutira kura fiki. Ava umwe mukuronda ukuba simbirako. Pamo ikindukimu. Tukusangarukaga ukuya na vene panja. Kangitoro vavura vene. Isiango mano isi sikuisa. Kangi life chapa na kulinga lipo yumo uwa iremo siku nukungwe mo. Umwene yonyambara ununu. Kangi kura valiku. Ikipambo ikinunu kia bandu. Vara avayoro wakururu. Uwe itoro ukavagira nubukafu. ukuba ponjora avene. Tangi polero iraistaba. Aliwesa kifuki shrefpo. Tavagido kukubura uwe kuko ikieneki. Shrefpo tiyo kifuki. Vandu maeru flamia vavili. Tanga kene kokaya kanunu. Tangi buingi uyo. Wawono. Popapo. Tangi kipanga kyo kitembe ikinwamu. Ikitembe ikinwamu fiyo. Ikenekiri. Napamwanya kangi bufyuke. Kangi fiparo ifikurumba. Kangi polero ikiparo. Ukukisanya kira. Kangi kuliko itoro. Ubwingi wafuasi. Kangi itoro kutarura kukiranya kufuma auditorium. Yakaya iyi ikutuasha maelfu maano. Itoro itoro kufwana kukiranya urukindi hapa. Ku auditorium yakaya. Kangi lev Jack Timo. Pamo pamo lumo raiftaba na kukushrevu kwa Louisiana. Ikyo kikwanda. Kali ya marongo mavili na mavili. Ikyo kisa kuyala kita. Kina. Ukukindirira pandungu. Kina kiano piagiro pandungu. Ama siku mana mbuyo. Wa maana. Une nsovide. Ilio rio ya marongo mavili na mavili. Marongo mavili na matatu. Marongo mavili na mana. Kangi marongo mavili na maano. Une nguinoona ikio kiomumo. Ikiene kiirire. La novembara kangi polero uso tukusiaga nyaga polero kilikuu kufwana iki uso tuombile kufwana nikipanga hapa kukushaganya mumo ikipanga kibukirepo nkienu kufwana nukwega ikiyumba kiaki abayengi bikutubura abene babagire kubika abanyambara bakufwana pakienu paka ukufwana masiku karongwa bene babagire ukuya kifuki nakyo ikiene ukuti uswe tuwagire ukubuka pasi pakienu muketire mbibi mbibi itoro kanga bene bikugurira itoro kuli kaya ukusaina umwe mumenye kangi uswe tukufimbirisiwa kuya nubuyo bwingi fiyo wakubikapo amagari kangi fingi iki kangi omwe ikiene kyo kipambo kya tepi nge sefu kufika nkati ukwanda ukuyenga karikosa roli unenguronda kufika ukipanga bo unengali ukuomokera kungunda kangi lirino unendinako kukolera ukubuka kutanganyika Uganda kangi kukinda kura Joseph ali ningomano sitendekiwe ukwanda mu February kangi mayoro akabariro kako une ni sirenkati wali pabakungwe bamu kangi karumbu tom nabe ukufuma kufisu fya panja balingire nkati kangi nali une na kagire akakaratasi karambalere pakifio kiangu pamo pamo ububirikiwe ukufuma ii ikiwutira kusuruka mu South Africa. Mupapo une ngusimba mubene. Shiaganya itoro iki kibagire kubombiwa. Rumu akabariro kako une ndikubutari kura. Une mbagire ukusurukira pasi mu South Africa. Rumu mu kiyabo ikiyabo marikisho kia February na March. Mura mkabariro kara. Kangi uswe tukusubira ukwela ikipanga mwanyo. Ukuti une mbagire ukutwara inguliro sya kipanga isikati. Wokukari. Wo amapepo ya kisamo. Linga ya kubombiwa. Linga une ndikubomba. Pamu akabariro kako une. Ngufimbirisiwa ukuomokera ukufuma kura. Linga untwa Yesu ikukabira une napirika aga mayoro akabariro kako une nariyeire ngwitika ikiende kiaribisiku liyapakiyoro iliatebe une ndinkwinoona une mbirike ikiende kikukina panja apa urubunji uru yumo unini unkundwe wakururu ali una alisiremo murukomano umwene ali nubutupe bwakansa bwaliberere yake kangu mwene ali nshunguru kubufu kangu mbepo mwikemo muyimo mwangomano isyaruru kura ku Southern Pines une ngusubira ikiene kiari pamo kubuyo bumo alimbulire umwene ayobire isyakansa wake kangi yohani umwene ali kangi kuko mwene afumireko kanga yobire umwene ali nundumiana uyu ali ngomokera nyumba. Kangu mwena buka hapa kuya nisoka. Like nuku yapo ubufwe. Kangi ikirundiko kiosa kia findu boifyo. Kangu mwinitu uyu. Ikiene kiosa kia bonike itoro injira ira. Kangu kansa wake ntupano pamo kukura kwa butupe. Ndi kulikundeka umwene. Iki kio ikiabumi. Iki kikukura yo kansa. Umwe mumenye. Popapo polero ikiene kiarindekire umwene. Kangu ndumiana alipara kuri ukuoga unyambara. Kangu kirikiosa itoro mumombepo mwike mayovire ikiene. Kangu mwena rongosiwe kwa Kristu. Ukuomokera kangu. Kangu mwena rinkupera itepi ya ikiene. Kangu une mbirike iene. Kikukina. Imba umwe mwikierire kira ikini. Akayoro akayovero ka wakuru. Harinkutu kusuruka kuno North Carolina. Umwe na yovire o une itoro. Mkiganire ikyo. Vara abayoro abandu. Wakururu. Kangu mwene ari. Uuntwa harinkunsaya itoro mwene kukindiri. Mwene harinkuti une meye uwe. Mkikurumbirira ikimanyisho kundwe Branham. Kwene kukirundiro kiako. Harinkuti use tuli kiavo. Kia kirundiro kiako. Polero ikyo kiari kinunu itoro. Mwene. Ukuyowa ikio. Angiririno kiripo ikipicha une nginoona rumo ikiene kiripa kimato kia nongwa urubunjuru. Inga ikiene kikaya bile, isa kuvika ikiene pamanya para. Isi atuvaliro twingi ikiene kiyoviwe. Akavaliro kako une ngwanda, ikia kwanda ukuyowa. Ukutavene, vayovire. Uwe itoro kuinoonera nkundwe brani. Ukuti uwe kuketa urumuli rura. Urumuli rura. Rumo kiripu, kifuki. Vavagire ukuyapo vamo vasherepo hapo. Hava kavaliro kayoro hava likukumbukira kunyuma voi kifwani kikari egi wemo siku ikia ikeni. Imbali ipariwesa wapa uji kukumbukira unenguyova ikio. Ubutari fiyo akabariro aka kakindirepo. Keta itoro kifuki mana. Pamo amaboko mahano. Karumbu sipensa apa kangi nkundwe na karumbu slota. Kangi nkundwe apa nunkundwe kuwakura. Havenevali itoro kifuki mahano pamo ntandaki. Hava. Vakabariro kayoro basherepo. Ena lirino voka kindirepo akabariro iriso lia kwendendeka iria kamera lira. Lia kolire ikifwani. Popapo ikiene kiabukire ku Washington DC. Nuku vuka ukuisira mubaketesi. Nuku omokera koma na kumo. Ukukomiwe kubiri. Pamo na kimu. Harinkutu rumuru irukomire palindarasi. Uyoyo George J. Rasi. Uwe uli ningamu yake pasain. Muketire. E napolero tuvaliro twingi umwe mukupirika keta panja. Nukuyova. Ulipo nshunguru wangishi pamwanya pamundu. Ikiene kikingire kubufwe. Valinga. Vambirike une nguyova ikio. Utuvaliro twingi. Muketire. Utuvaliro twingi. Ena ikiene kiavonike ukuya ukuti kamera ya kolire kira. Kangipolero uswe. Wakiagire ikyo apa. Unkikuru uyu arisire kwa karumbu nukumbura umwene murukomano mu Carolina. Kuko uswe twali murukomano urununu ku Southern Pine. Bangi para unkikuru yura fwaga na kansa pa mavere maviri wosa. Kanga baganga barimpere umwene kukufwa. Kangi unkikuru alinkufikira itoro pasi nukwea ikivonekero kiake. Itoro mumo une narimbulire umwene yuyo umwene ari. Kangi kuko umwene afumireko. Kangi une ndinkuti ulipo unshunguru untitu pamwanya pauwe. Uwe ukingiwe kubufwe. Kangi ukikuru itoro ikutika ikifwani kia iki. Kangi para ikiene kiri pa kisige kia kwendendeka ikia kamera. Ikwega nshunguru wabufwe. Ningaliwesa umwe mwesa muketi. Terire, indagiro karongo nukuketa wanumi wabufwe. Umo ikiene kia piagiri raga nkati. Kira ikititu, ikifunienye buboneko. Kishunguru, ikiene kiri pakipicha iki. Kangi une nguinoona ikiene kiri. Pakimato kianongwa lirino. Linga ikiene kikaya pire avagire ukumbirika une. Fiki mbura umwene ukuvika ikiene pakimato kianongwa. Kangi ikiene kiri ningwevu ikusosora kumundu yura. Kangu mundu yura unshunguru walindekire unkikuru. Kangi abumburusiwe. Mbu swigishe. Goli kiripo ngati kikingo iliosi rititu ribungene kushungutira nukunkinga pamwanya unkikuru yura. Kangi kisororuike pakansa yura bo uro. ukwisa ukufuma kura ena uwo wonshunguru kuko ubufu ukonekera nkati mope ukufuma kwa kansa ena kari uwe kuera bulebule kubabura bandu bwana roli isaku yapo mundu yumo isaku yaga mwiramwe ukuti kiene kikaya bwana roli kangiringa uwe bwira kuyoba bwana roli olero uwe umenye uwe uwe uli Tarushe, une ndinawe umwinangu uyo undini, pamwanya, mubwingiriro irisuwa, kangi kangi, abakyunga matengere bahombire kifuke madora mayefumana, kuri irigari, ya matarara, ukwakuvara untimo wambavara ya eki uu, washere kunyuma kuomokera kukiranya, kubutari kukikoga. Kia trabu sana. Kata jeverezi huyu alitueshe muno nkipanga. Une narindongu ishe umwene kwa Kristu. Unsita kiara rosa. Kangi umwe mupirike une ngupanga kapango kausu. Tukuitoga parikimu. Kangu mwene akaritike na kimorori urwiho rwa Darwin. Kangu mwana yura umpapiwe mumfunde. Shari shabutoyofu kangi uswe. Waonire ikirokimo kurakura kuko. Umwene aritikishe kirisiti. Kangi polero parapara unyambara uya babulire ave. Umwene arinkukirino uwe. Utikufimbirisiwa ukura irigaririra. Irigari ya matarara. Arinkuti une. Nisa kukubura uwe. Katika ati siringa imbabara siri pamwanya para. Arinkuti siriko karongo narwere. Na imo yene, harinkuti para sharipo marongo mabiri, para pari marongo mabiri na imo yene, kangi une ndinkuoga ibiri siya isyeni, kangu mwene ayovaga kundindirira finyamana, akabagire ukuoga roli imo yene, polero mwene harinkuti sharipo marongo mabiri na imo yene, kangi une ngogire sibiri siya isyeni, kukushara karongo. Narwere na imo. Kangu mwena rinkuti ena Jeff. Unemenye uwe. Wawogire sibiri siya isyene. Kumwena rinkuti une. Mbombire. Mlimo savene valiegire. Irigali ya matarara. Irinkubuka pamwanya para. Walipo imitu karongo narwere na imo. Wambabara. Umwena rinkuti bire. Mbura itoro. Unyambara ubwana roli. Umwene. Atisa kuitika ikienema. Hapa hapo ikio kio itoro kifuki njira ikiene kiri. Uwe wagire ukubabura bandu wana roli kangi popare. Ufumire ukuyapo. Ukuingi fili. Ukusita kupirikisania kangi kangi. Ukushova isiafindu mpaka bene. Vati kuitika ukuti uwe kubabura. Wana roli akabariro kako uwe. Kubabura bene wana roli. Umwe mketire, loli uswe tuli wakuparisha fiyo kuti uswe tuli nutata wakumwanya, yuyo ikusisimikisha wanaroli nusisimikishu. Ikene kyo ya wanaroli, kolero linga, ili likuyaga risiku liangu. Iri abu marikisho pakisu. Ikope kufukura, fukura, fukura kwa science ni sisimikisho, sisimikisho kuti une. Njovire wanaroli kufwana ni findu. Uko kukutaruchi. Uwene bo wanaroli. Opapo ikiene rumo. Ikuyaga pakimato kianongwa. Bire ngimba uwe. Uli mkiumba mura. Uwe ulinakyo ikiene nkiwoko kiyako. Ipiche. Angiringa uwe ulinakyo. Ena tuwara ikiene panja hapa. Polero uwe wagire ukukikasha ikiene hapa. Avene rumo vikukivona ikiene. Ena une ngamanya. Pikuyaga ngapo urumuri pa. Pakimato, kangi hapa po kiripo hii, hapa po ikifwani papa hapa hapa, une ngusakikisha umwe, mukabagira kukivona ikiene, roli papa hapa hapa, umwe mubagire ukuketa unshunguru wabufwe panongwa, yantu. Wankikuru yura, kangi hapa bulipo busimbe wa ikiene kunyuma kuno. Huko nkikuru hako mire ipicha. Kangu kuketa ringa ikiene na roli kia nangishi. Kangi para ikiene kiri pa, papara ikiene kyo mshunguru unkingiwe wabufwe. Muketire unkikuru kimo para para. Uwe ukiwene ikiene, unengusakikisha nkundwe nevir. Vule uwe. Aha, popa apo bire rumo isa kuvika ikiene pa kimato kianongo, linga uwe wiganire, bire, isaga ega ikiene kange era ikiene kushungutira kunkiene nukukivika ikiene pa kimato, kutariwe sabagire kukivona ikiene bo avene vikusoka panje, umwene pamo doko, ariwesa wayura. Ririno, une ndikuinogona, rumo ikiene kibagire, ukunangisha ukuya kiapaweru kufana ukuti, uwe wabagire ukukivona ikiene. Roli iripo ingisi nyingi fiyo kuli urukorura rwa kifwani. Roli umwene isa kubikala ikiene panja para ukuti umwe, mwagire ukukiketa ikiene. Bo avene vikusoka panja. Lirino kumbukiraga. Shosa ifumusho. Kangi lirino rubunjuru une ninogonaga ukutirumo usu. Tuvahire ukiyova panandi. Pakindukimo ukukasha ikipanga. Ikindukimo iki kiavahire ukukupa umwe ukongererapo. Fiki kuyova. Ena doko. Linga uwe, wiganile, ikiene kibagire ukuya kinunu. Une nguronda ukubombera iki hapo, une nari, vamo mwavene baka kibombire ikiene ukubikimu. Kundungu uwe wakindaga, polero uswe tuwalino wine ukutirumu, ukuti ikiene kikupaga panini kinunupo, kuri umuishu. Une nguronda ukuyova pa ikiene, panongo ya kuti ikiene, kiafwene ni ninjosi. Ukarumbu alinayo. Une nguswiga linga karumbu shepherd. Ali nkipanga urubunju. Une nariagene nawe ikiro kimo kangi. Akabariro kakwanda une. Narimbwene unkikuru naroli roli. Une ngarimenye nukutu mwene ali yuani. Ngimba umwene yo umwene. Une ngusakikisha. Umwene akayama. Ena. Ngimba uwe kupashaga ikiene kikuyaga karikosa panja panjira. Linga une. Uomokera kunjosira karumbu shepherd. Uwe ukavagire ukupasha vule uwe. Umandaga ikiene kiokiri kanunu mosa. Kangi wo uswe tukari kusegerera kuiki. Uko uswe tinamishe imitu hitu lirino kangi. Waipiana tata wakumwanya kwa uwe uswe tukupa rutufyo panongwa ya bununu wako nikisa. Kangi lirino tuboteshe uswe pasi untu. Ukuti uswe tulagire ukufunda. Irishu ya kiara iliabumi. Mumo ikiene kikuisa kwa uswe kuisira mumbo ni woni kangi, kisisimikisiwe na mbepo mwikeba, ukutuliwa ni ivangeri. Golero uswe tukusuma ukuti uwe kutupaga uswe kupirikisha ukuti uswe tuwagire ukumanya isi ya kutituvombe, masiku agabumarikisho aga, mumo uswe tukuketa maka mavivi, ikusengama ukushungutira uswe lirino. Ubuite, ubuite wabumariki isho bo itoro vuli kifuki ukuruiwa. Tutura uswe uko. Wogabuite banarori, bamaka uko uswe. Tukiunge ikisigiro. Kiaruitiko pamwanya. Nirishuri ya kiara uruwo nukusemera nkienu. Mungamu ya Yesu. Amen. Lirino kuinoona isia kusemera nkieni. Ubuite vumo. Gati ubuite. Bubambikiwe. Bubambike. Witendekishe kubuka. Mukabombo. Ubuite wanaroli roli. Ukurwa ubuite. Waruitiko. Karumbu shepherd. Apa kangi nkundwe shepherd. Aba bobaipiana fiyo minitu bauswe. Kangi haba vikwisa kukipanga iki. Kanga vene bovana abapara bakia. Kangi ukarumbu shepherd. Akabariro kako une na saraga bakarata vangu. Urukorura bire abagire ukwamura. Itoro mundu yumo ikuyova. Nduma une imienda. Waruiputo mingi mwakuti. Kangi une nguiputa pawene. Umwene itoro ikuamura isiene. Ukuomosha. Roli akabariro kako umwene wa mundu pamwene. Une ngufimbirisiwa kwa mura iliene ni mwene umwe muketire. Popapo une nasalire abakarata bapa ni mwene. Kangi une na yegeraga iene kukaya. Kangi une na varaga nkati mura iliene ria yovile ukufuma kwa karumbu shepherd. Kangi yene yari njosi iyu mwene ari nayo. Ya miesi gimo igi ikindirepo. Kangu mwene na siku abagiremo ukuya. Nikiene itoro mbutarushe mpaka imirungu miviri pamo mitatu igi gikindirepo akavariro kako une na manyisha apa iki iki inguliro siakipanga ihano na iviri kangi kangi iseke ihano na iviri peteri wakiviri mumo iki ene kikwega peteri wakiviri wana ukongerera kurwitiko rwitu Muketire, iki akwanda urwaro rwitiko, iki akiviri ongerera kurwitiko rwako, urwifimbirisho rwako bumanyi, ukufuma kubumanyi bufisa lyoyo, ukufuma kubufisa lyoyo, ubufinda ngoma, kubufinda ngoma ubunyakiara, kangu kufuma kubunyakiara urwano rwabukundwe ikibabirisi kya bukundwe. Kangi polero rugano, ukuyaliwe liakitiri, ihano na iviri, isiafindu ifyo. Inguliro siakipanga ihano na iviri, muketire, kangi ndondwa ihano na iviri, isianguliro siakipanga. Kangi kiosa kia ikiemi, ikuengerusiwa parikimo na mbepo mwikemo. Lirino ikio kio iki kiene kikuega ukuya wambombo wa Kristo. Kristi kuyenga ikipanga kiake munguliro ihano na iviri. Unsingiriwa wake umundu kikuru. Kipanga, inguliro ihano na iviri siya kipanga sikukora kangi sikutendeka unsingiriwe. Vamo kufuma munguliro ira, kangi vamo kufuma munguliro ira, kangi vamo kufuma munguliro ira, kangi shosa parikimo. Nukuyengera ikiene ngati ipiramidi. Woyu Enoki uya yengira mapiramidi. Aga uswe tukuitika. Kangi iwe kitiri likavikiwe mosiku pamwanya pagene. Panongo ya kuti iwe nuntu liapikiwe. Kangi uswe tuegire ririno koma ukuya kimanyishe. Worivo ukupirikisha itoro kukipanga apa. Ukuti ifi, kiara ikuipera mwene kiperereshe mfitatu. Umwene ikuipera mwene ukuya mperereshe. Mwatata mwanugumia na mbepo mwikemu. Mbombera mbombo mutatu, wakiara yumoyuene. Umwene ikuipera mwene ukuya mperereshe mkuitikisiwa kukemesiwa urosho wa mbepo mwikemu. Ikuisa mperereshe imbombo siyaipiano. Umwene ikuipera mwene ukuya mperereshe mkuisa kutatu. Akabariro kakwanda ukutaura unsingiriwa wake. Akabariro kakiviri ukwambirira nsingiriwa wake. Kabariro kabutatu mwafinja elfu parikimo nunsingiriwa wake. Kangi kirikiosa kipereresiwe mufitatu. Kangi yano na iviri yombariro ya wiputi ya kiara. Kiara ikuiputiwa muihano na iviri. Amarisiwe ririno. Apereresiwe kangi. Amalisiwe kangi kimbi kiesha kiari koma kutwara iki mkati ngolitoro ukubanangisha umwe imbabara ya bumarikisho iune narinayo yari nifundo ihano paruba furumo kangi tatu parungi muketire ipiana kangi Ruperereshe, lirino ketesha paiki ukuti kirisiti, kiara simbiri ama vangeri matatu, ili vangeri lia kwanda liari mwana, likukoleriwa zodia, lirino linga uwe ukamanya buku wa yobu, itoro imwako isia ikiene panogwa ya kuti yobu, yoyumo ikulinganya ikiene, mumo fikutu mwena ketire mwanya, Nukufikorera ifindu fira mwanya Kangi ketesha mzodia kingimba ikiene kialiandire na fiki Ikindu kia kwanda mzodia kiyomfunde Ikindu kia bumarikisho mzodia kiyoriwo ingaramu Ukwisa kwa kwanda kwa Kristu Ukwisira mumfunde Ukwisa kwa kiviri Riwo ingaramu Ingaramu ya kikoro Kia yuda, bolero enoke amalisisi emulisikuli yake pamo kuomokera mulisikulira. Ipirami, kangi kiena ngali, ena uswe, tukayana kwa kabariro, ukwara ikiene. Nukunangisha mumo fikuti ipirami dira yisire muanya ukwisira mufyumba na fiosa boifu. Iriene likuyova kurakura ukutarura ku kabariro kabumarikisho ririno. Avene bali nkiumba. Kia mwarafiare ririno, mubupime roli iwe kitiri likabikiwe mosi kupapira tangikira kikugasha kiperereshe mubuyengi pamo pamo mbukeka mabwe mpaka yope uruenge rwarezara unini urugi abene bakamanya mumwa bene bayengire mosi kwikieni batikupirikisha ikiene mma wabagire mosi kuruenge rwarezara ukurasura mura mumbafu kuukwa matipa gara gabagire ukuya gangi gakayapo na matipa nagamo mukiene ikiene kyo itoro kiperere siwe kivikiwe parikimu upapo ikyo kyo iki kiene kiri akabariro kako krisitu ni kipanga kikuisa kuya kiku gakayapo na gama matipa pakati kikayapo na kimo pakati itoro kiara numundu kiara krisiti kangi umundu lirinorori iwe ontu avene vaka kiagire ikye ume mumeye iwe liasko avene barinario kuingu kukusaira avanyafyari pamo uku uku vafuika ingiga vara na fiosa voifio rori iwe ontu kete shapandarama ya dora ya Amerika uwe kuisa kuketa iwe pandarama ya dora ya Amerika uruvafuru moruvafuru wa kukimama yofungiro ya Amerika ingwasi ni i ya ngwebo nkiboko kiake varuvafuru wa kiviri iki kikukoreriwa fungiro ya United States roli paruvafuru yo piramidi kangi pamwanya pa ikiene kisiye ikikurumba kangi pasi apa ikiene kikuyova ikifungiro ikikurumba longwa ya fiki kiene kikuyaga ikifungiro ikikurumba nkisu ikipope pamwanya pa kifungiro kia kisu kitu muketire kari uwe kubomba fiki siku kiara ikukipera ikiene kuyova itoro rurarura muketire umwene ikupera unturanoko kukuyova isia ikiene umwene kutendeka ikisu kuyova isia ikiene kirikiosa kikufumbirisiwa kuyova isia umwene. Kari uwe, uwe, kuronda ukuitika ikiene pamoma. Ikiene kiri para para para. Lirino ketesha kiripo ikisige mkira. Ikisige kia kiara. Kangi panongwa ya kutikitiri kikasokiremu. Untu wa pamwanya. Panongwa ya kutikiene kia pikiwe. Uyu yomwanu ndumiana wa kiara iwe ya panguto ya kiumba ifungiro ya nguto ya piramidi na fiosa ifi lirino lirino une ne une ndikuronda uku kutubariro tumwa bene vikutepa ifindu ifi kangi kiene kikusokapo kwa kuya pakati pavakundwe msipanga ava sipanga ifi kanga kabariro kakwa bene vikubomba ikyo Bolero abakundwe utubaliro tumo bikwega aminogonero amasobi ukuti unengu yova ikindukimo ikiabakundwe roli unengaya umma unelinga umwe mubagire itoro kupirika nukupirikisha buketire une ndikuyova ukurwana nunkundwe aliwesa bandongo yakuti ikyo kyo kikaya abakundwe ukuyova ukurwana na yumo nunine uswe tukufimbirisiwa ukuyova kwa yumo nunine Koma ukurwana na yumo nunine. Roli akabaliro kako unengu yova utubaliro tumo isi akipanga niyo kimo. Ngati ba presbetari kimethodist pamo fiosa boifu. Avene vikuyova muketire. Umwene ikurwana nikiene. Une ndikurwana nunkundwe nkati mura pamo ukarumbu nkati mura. Ikipanga niyo iki kyo kikupa urania ubukundu. Kyo iki une nguyova ukurwana na. Avana bakiara vokikoro kimo. Kangi koma. Kangi koma ifi utira ifi kindane kindane. Kangi vamo mwavene vikuyova une ndisa kuyanakyo na kimo ikia kubomba hapo pakiene. Panongo ya kuti ubobo presbetari. Kangi une ndi wa Methodist muketire. Lirino ikyo kikaya muketire. Uruene rorubatiko rwa kipanganiyo kira iki. Kikupa urania ubukundwe muketire lirino ikyo mumo une njovire ringa uwe wabukawa kusuruka ikisoko mubwaiyoro mwato muboneke mulenduke lenduke wabukawa kuera kufanisha pabuwiro misi kangi une menye ukuti ikyo kiti kuyaga pakubomba mulimosa polero une ndikurata ukuvakemera une nguera ukusoja uwe panja pabwato muketile panongo ya kuti uende bobwato uno mukuyaga pakubongotoka mosa kangi 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 uwe kwisa ulekiwa witu eshe wimwene misi polero polero ikiene kikaya nkundwe mubwato bula uli une ngukutira kunkundwe ukunangisha umwene ikikyo kitendekishe ukuboneka mulimo safiosa ifipanganiyo ifi ifi abanyambara batendike mliyure bwabo vikufimbirisiwa ukubongotoka ifyo fyofyosa avene vikufimbirisiwa ukwisa uswe tikufimbirisiwa ukwisa ubumo bwene kubukundwe iyo yali fundo yangu ya bumi kokuera ukubungania kangi koma ukubongotora rosa ikipanganiyo goli unko avene batage inyinogono shabo kangi kuya bakundwe kukirisita liwesa umpapiwe kabubili umwe muketile iyo iyo yofundo apopo une nimile ena lirino linga abakundwe babagira ukuketa ikiene une vingi baba kundwe vitu mope mumabuyo ganongwa inumi nyisushe witu avene batikuitika ukuti ava Baptist na ava Methodist kangi ava Lutheran na vene vali nurusako roli lilino avene babagire ukuya batarushe roli une ndikuitikisania na ikyo une nguitika ukuti nguliro apa iya nguliro ya Rooted munguliro iyi apa iyi yakoleri waga une nguitika inguliro ya Sadis kangi polero inguliro ya Philadelphia kuli ba Methodist kangi polero inguliro ya Kipentecost inguliro ya Laodikia une nguitika sira siyonguliro kangi kiara mukirikiosa kianguliro sira aliegira abandu abasalimu kangi muikyo mumo bahibiri leve ni kuyola ukutavene kisita uswe wakatendekiwe ukuya baperereshe muketire roli lilino ikipanga kisire ukufuma kuiki ukuisambunandi akabarilokosa mpaka ikiene kiosa pasi munguliro ya Pentecost lirino inongwa iyi une nguyova iki ukuti umwe mubagire ukwega ifundo paiki ukarumbu awo wili kangi njosi yake yonaroliroli ya kufanikisania kuiki une mfumire pakumanyisha ketesha lirino apa lirino ifindu fyosa ifififyo peteri wa kwanda ili ya 6 na rinandi ya 7 rikuku vura uwe ukufu ukuisira muruitiko rwako ikyo kyo kya kwanda nilino une nguyova ukuta vandu vikuyovera ukuya nifimbirisho isikisita kuya mpapiwe kangi kangi une nguitika une natendike ubuyovero wa matingo kangi ndinkuti kiene kiri wo injuni nditu kuera ukuvika amayoya gangu kundembo mwamwene nukuipera mwene ukuya nguku ndembo mwene akabagira ukubomba ikene kukufimbirisiwa ukuyapo iliyoya iliakiperiwa likukura ukufuma kumwene mkati mwa umwene kikufimbirisiwa ukubika iliyoya rira panja kangi akabarilokosa kangi une akabarilokosa sitakiwe ukuya nkafu pabakarumbu vitu isiakuya ni nywiri indumulini nisiakupakapaka mosa nkisho nifini une akabarilokosa sitakiwe ukuya nkafu baba karumbu vitu ikiene ikiene kikaya ukuti une ndinako kalikosa kakurwana na ikyo une ndikuyova ukuti ukikura kaya nkikurumuru ukuti umwene yoyumo umwendendeka ndukindi pamo ikindukindi ubo bukaya bobwinowonero bwanguma roli ikiene kyo iki akabariro kako mwene ikubika fiyo fingi ifyakwata pamwanya panja kikunangisha kiripo ikirundiko kya fyakwata pamwanya nkati muketire kokuko kukufimbirisiwa ukuisusiwa na Kristo panongo ya kukipanja wira ikuiyovera ikikiri nkati niseke siyavo uwe kuvamanya vene umwe muketire kangi kuko kirisita vagiseni ukuya nkati mura nukupakikisha kuli ukyara angu kupakikisha kuli findu ifingi mbuyo wa ifya kuibonesha fingi ifya kwata kangi uwe umenye ifikope ifya mbindi mbindi kangi ifiboneke kisita munu kangu ruko rosa rura rwa fingi unendiku vukaga itoro kulikiene kangi une likuitika ivangeri likubomba kangi umma Volero unenguronda ukuya itoro iki uswe tuli. Kete sharirino linga umwena kaya nafyo ifyara fiamu nyomu. Kangi kuronda ukufwara fimo. Linga umwena kaya na wamino gari wosamu. Kangi kufumbu kagamu. Akaya naro urukongi rumo. Kangi kufumbwa rumu. Akaya ninyuiri kangi uwe kufumbwa simu. Uwe ukuya nafyo ifindu. Ikyo kyo kikindani. Role kabariro kako uwe urusa panja mino gako. Aga wanaroli ya manunu. Panongwa ya kutagene gari toro gakaya. Mamulike bomumo agene. Gabagire ukuya. Volero uwe uombire ubusomu. Inga uwe uri ni nyiri ngesefu. Kangi uwe kuronda inditu. Kangi uwe kubuka pasi hapa. Ukurangisha usene ubutitu. Itoro panongo ya kuti uwe uombire ubusomu. Ena une. Nguinoona ruru. Roli kindu kinyuamu. Lika yapo ili simbo na limo, ili aikyo. Pene kutumura hako nyuirisi yako, liripo ili simbo kuikyo. E naturi, na mingi aikyo. Popapo polero uswe, tukuronda, ukutendeka usisimikisho. Ukuti ikyo kyo kitarushi, ririno. Ririno karumbu witu, mujosu mwena, uwire ukutu mwene. Mulimosa ikia kwanda, umwene afuruganikeni. Ngimba yombombonki, ia kukindirira ukieni. Mkuhera, ukusukulika, ukukinda mbumi. Inga kiara ikuronda uswe, ukuambirira umbepo mwikemo kangi uswe, tukaya nakyo ikieni. Lirino une, ndiku inogona. Habene babagire ukuya vikutepa iki. Roli ringa vene batiku. Ringa vene ukubomu. Ikiene kiri kukipanga kiene. Mketire. Lirino, kangi ringa. Unkundwe yumu abagire. Ukukorerera iki. Kangi uwe kupirika ama shogangu unkundwe. Vaiki kumbukiraga. Une itoro ngumanyisha kukipanga kiangu. Uwe buira pankieni pakirundiro kiri. Ketesha ama tepi. Kangi ringa umwe. Mutikuronda ikirundiro kinu kugapirika agene. Koma ukubitikisha vene ukupirika agene. Roli une itoro nguera ukuyova iki kukavutira kanini aka apa. Aka mkundwe nevi na ume. Ukuisira mwambepo mkemo ikuera uku. Ukutima nukubamanyisha avene. Dirino Filipo Fimo mwafindu ifi umwe mubagire nukuperakisa kusita kuitikisania. Nafi. Popapo linga Filipo itoro mumo une. Akabariro kosa njovile siyakuya inguku. Ingarangiwe. Akabariro kako uwe kutika ikifupa. Uwe utikutaga inguku yosa umma. Uwe kusopa ikifupa panja. Polero buira bomba ikio. Ukulia ikisheshe kiaritu. Kangi uwe kufika paruseki. Uwe angali utikutaga ikisheshe umma. Uwe itoro kutaga uruseke panja. Polero uwe kubomba ikindu kirakira. Mukupirikisha kuiki. Lirino une. Une nguitika ukuti ii. Inongwa ii kulipo kufuganikana fiyo mwishu. Ukufuana na mbepo mwikemu. Ikene kikamanyishiwa kitarushe. Une nguitika ukuturosho. Mukumanyiwa. Kangi toro yova urosho. Roli polero yaga ngati uwe kuyova ligari. Roli lirino une ndinavo abatendekesha mabgari vingi kipangai. Kangi une ngamanya ikindu kimokiene ikia ikiene. Popapo linga une ngutendeka ubusobi bakundwe. Une ne. Kumbukiraga une ngaya ntendekesha magari. Pakubagira ukuyapo ifinyemu. Kangi ifisomeko. Ifiko shamoto. Na matuyiro na filifiosa ifingi. Ifi fikupera iligari. Kangi akabariro kako uwe kuyova isiarosho wambepo mwikemu. Iripo ikirundiko kikubuka na iki. Muketire. Filipo fingi fikumuka na iki. Kangi hapa kio iki uni. Winoona ukuti kiara. Ikuisi mikisha. Umbepo mwikemo hari hapa muketire. Lirino petera yovire ikia kuanda ruitiko. Lirino ketesha ikiene na roli roli kifuki lirino. Uswe tukuyala ukumanyisha iki kumamini timanandi. Ruitiko lirino kyokiako ikiakwanda. Kangi ongerera kuruitiko rwako rufimbirisho. Rufimbirisho rwako bumanyi. Ubumanyi bwako bufisalioyo. Ubufisalioyo bwako bufinda ngoma. Ubufinda ngoma bwako bunyakiara. Kumunyakiara urugano rwabukundwe. Ikibabirisi kya bukundwe kangi polero urugano kangi ariwesa menye ukutu urugano yokiara yara yorugano muketire lirino ukuti polero kufuma iki kangi polero kutwara iki kubuka munguliro sya kipanga ihano na sibiri kiara ikuyenga munguliro ihano na ibiri sya kipanga unsingiriwa wa Kristi ukukinda ifiradefia tiratira kangi pegamos kangi simirina na efis inguliro ya kipanga iyesu ayobire ringa ii ringa unyambara ikwisa muruketesho rwakwanda pamo uruketesho rwabuhano na ibiri bosa abafunde aba bari kusumuka abene bari abene basumuike abafunde ba Ephes Smyrna Praise God Tiatira Sardis Philadelphia na Laodikia gimba umwe mukete sisi eiki iene yali nguliro ya buhano na ibiri ukuti akabariro kako mwe narisire nukusumusha bara abafunde ikyo kikutwara bene injira yosa ukuomokera pasi apa muketire kabuno muiki kuisira mufinja inguriro umwe na yengire unsingiriwa apapire unsingiriwa iyagire unsingiriwa pakisukuli kirisiti kangi njira iraira ii umwene ikuyagira unsingiriwa umwene iyagira bandu pamwene pamwene lirino une ngwara iti ukuti umwe mwisa kuketa kabariro kako injosi ya karumbu ikubuliwa lirino ifindu ifi hapa na roliroli fibagiseni ya ukuya nkirisitu wa umbepo mwikebe akafugamo siku avene mokikari iki ukuisa kusuruka pamwanya nukupera ikindu ikimalisiwe lirino injosi ya karumbu witu lirino umwe na pachaga karumwene ali na mbepo mwikemo pamoma akabariro kako umwe na rambalere pakitara ikipetekiwe paviri kuko ndume wake abaraga ikaratasi ya nongwa kangu mwene alinabo abanini baro mumo une njire kanga bene akabariro kosa wikutendeka unjwewo nifindu kangi polero muiki mwene alinkuona uturo kumamini karongo pamo karongo na mahano kangu mwene awogwire kangu mwene akabagire mosiku kupirikisha iene pamo ukukiega ikiene kiosa parikimo kufuma kukinja iki kikindire kifuki mpaka indumi iwi ya manyisiwe polero akabariro kako une na manyishaga ikiene ikiene kiosa kiwomokire kumwene kangu mwene awogwire ukutu mwene iputaga umwene endaga ikiparo ikiakwanda uakari umwene ukuowa nukunyongotora amaboko gake nukuinoona untwa ngimba une ndinawe mbepo mwikemu ngimba uwe ubagire ukusisimikisha kwa une vamo vikuyova panongwa yakuti ukuti ukuti une nalalatire vamo vamo vatire panongwa yakuti une njovire mundini kangi uswe tukuitika mfiosa ifyo. Roli une na roli roli ndinakyo ikiene. Une nguitika mfindu fiosa fira. Ifimbirisho sira. Ukuyova mundini nukurata. Nurukorosa waku wonekeshi. Une nguitika mukayabo karikosa ka ikiene. Roli ringa ikiene kiripara kisita iki kiripo ikindukimo kisovi. Muketire ririno muketire. Umwe muketire. Umwe umwe. Muri ni. Rika rangasa ketesha. Kangu mwena pashaga isia ikiene popapo mwene itoro arambalere kukiranya kitara ikipeteke paviri kuko undume wake abaraga. Kangu mwena bukire ukuonu turo. Kangu mwena wongwire umwene hali pa mwanya pa kiamu. Kangi mukiamba iki kinunu kukinda fiofsa. Unenga yanakyo like ikikaratasi pa kiene. Paune roli unenguinogona ikiene. Yobo uru, umwena wawire ukutu mwena kiwene ii, ibokosi ya mawe ngati ngati ii, ikiengeriwe, kitueshe parapara mwanya, mwaki ambaiki. Kangu ndume ari itoro kunyuma kumwene, kangu mwena rimbwene unyambara unyuamu imire paro. Nimienda ya mbombo afwere ya mavoko gaishati, anyembire mwanya. Ikonerera misi amaperereisha makinde wosa aga umwene. Aketiremo siku kangi ikona nkati mubokosi iri. Iri bokosi ya mawe iri ritueshe pamwanya nkiamba. Kangi iri bokosi ya mawe iri riri nkusita kukora misi. Kangi riene riri kubunguruka ukufuma para. Kangi itoro riri nkusevesha gyosa imindu nutupiki. Na filifiosa nkati mura nukusewesha ikiene rosa nukubunguruka ukusuruka pasi patiamba. Kangiri ene riri nkubunguruka ukukiranya inja yosi yake. Kangu mwene arimire parapara nkati mufindu fira. Wene kukutifiene fika matiriraga kumwene ma. Kangi kangi polero mwena rarusisye nongwa ya fiti bokosi likakorerire agene. Kangu nyambara yura rinkuti. Aho wakayamisi uyo yombepo mwikemu. Kangi arinkuti nakimu kisa kukorerera umwene. Kangi arinkuyova polero mwene arinkuomokera nukwega indobo iyingi nywamu. Kangi yene yari iswire nuruki nukonerera uruki nkati mura. Arinkuti ririno ikiene kisa kukorereraga iki. Kangu mwene arinkuinoona ukuti ribokosi. Liari ribokosi lia mabwe. Liayaga pakupufuka panja nukona uruki. Roli iriene rikabombire umma. Iriene kubumarikisho lia kamandene palikimo kangi lia korerire ikiene. Umwene ali kusanuka nukubuka kusuruka ikiamba. Ikubuka pasi pa kiamba. Umwene ali nkuima pasi pa kiamba kangi ali nkuketa kunyuma. Umwene ali nkuketa isoko ihano isia aga amaperereshe amisi amarangare amasita kubwapuliwa nifindu ifi. Agene gakindiremo. Wakari maperereshe kangi marangare ikwisa mbibi mbibi. Polero agene gari nkuya mororo. Polero kifuki ukusimirira mosa kangu mwene. Asuigaga ngari agene. Ikufikamo siku pasi pakiamba. Isoko ihano kangu mwene. Alinkusumuka. Unenguinoona ikyo kyo itoro kifuki ukuya kitarushe vuli ikiene karumbu shefa. Lirino kisita kukinda hapo hapa une ndinkupimba ukarata nukuiura umwene. Wongari une ukuvara umwene. Une ndinkuivona injosi yake. Iyo yonjira injosi sikusanusiwe. Lirino mwevingi va umwe muisire kwa une ninjosi. Kangi kangi ukuyova ifindu kwa une ukufwana ninjosi. Une nguyova ulira panana. Uwe ukarimbuliremo siku iene yosa mketire. Kangi ukuomokera nukukindirisha iene yosa. Polero ringa uwe ukavagire ukuyova iki uwe wawawire. Umanyaga uwe burebule, urusanusho rutarushe pamoma. Muketire, uwe kufindirisiwa ukubomba, uwe kufindirisiwa kuketa injosi, imboniboni, ikufindirisiwa ukunangisha injosi. Kanga kabariro kako uwe kuketa injosi iyi umundu wa wawire, nukubavura vene bo avene bakari, nukukubura uwe, polero uwe. Umenye urulinganio. Ena une nguitika ukuti ikyo kiri mulisimbo kangi. Danieli akabariro kamu. Ngimba ikyo kikari kitarushi. Alinkuti ena une ngusubira itoro. Une ndinkwa hiwa. Nguinoona isia ikyo akabariro kara. Muketire. Woli uwe akabariro kosa kuketa injosi. Lirino linga ulinganio wabutarushi. Umundi kwanda kukubura uwe injosi. Uwe uvagire toro. Uku vimika vene nukuti. Gurira imini. Kangi ene yali. Kiakti. na kiak. Ikiene kiari kiak na kiak. Ukongererapo kiak na kiak. Kangi polero uwe kuyoga. Uko kokatikati kutarusha muketire. Nyambara irisikuli imageraga ukumbura une njosi iyu mwena wawiri. Umwena rinkuti ena, umwene arinkuti. Une ndinkuti, lirinonkuti. Nongwa yafiki uwe, warekireko ikiyavo ikingi kira. Umwena rinkuti, kyo kiyavo ikingi kiriku. Une ndinkuti uwe, wawawire ukuti uwe, wasopire iwe mwanya. Kangi une natusurire kuliene nukuya nakyo kimo nkisige kyangu. Umwena rinkuti ikyo kyo katikati wana roli nkundwe Branham. Kanga vene itoro vapimbire kiavo kiavo marikisho kia ikiene panja. Mayoru, uhu, bolero mwaketa lero uwe, mketire, umwe mketire, nongwa ya fiki, uwe, ukikubura uwana roli wa ikiene roli, umwe, mketire, ikiene akabariro kosa, kikusetura ukuomokera, fiki, kikukubura uwe injosi yako, iki uwe, wawo uwire, bolero uwe, umenye ikiene, yokitarushe lirino apa rulipo rusanusho rwa njosi yake umwena tamiwe isiambepo mwike lirino panongwa ya kutumwene alimwene ilibokosi pamwanya pakiamu liali lia labu ilibokosi lia mawe yo kwa liarawe ukurata lirino voyu yesu ayovire mulisimbo umwena rinkuti petere rinkuti mwani yesu arinkuti ngimba yoani kuya vandu vikuyova une umwanu ndumiana wa mundu yone yuma rinkuti uwewe Eliya kangi Mose na fyosa voifyo kangu mwena rinkuti roli ngimba umwe mukuyova ndi Yohani une mwena rinkuti uwewe Kirisitu mwanu ndumiana wa kiara wa bumi lirino avandu vamo vikuyova lirino ikipanga kya katolika kikuyova ikipanga kya katolika wa Roma kikuyova ukuti uru wake ururati iki ili arabwe diari ukuti Yesu ayovire pali arabwe ili une nisa kuyenga ikipanga kyangu kangi fipata fya gehena fitisa kukonjora ukurwana na ikieni avene bari kuti ikieni kiari pa Peteri kangi Peteri ali diarabwe lira panongwa ya kuti Peteri ikusanusha iwe ili nini. Bakawe akanini aka une nisa kuyenga ikipanga kiangu. Kangi pa Peteri avene ikiringo kia vatumiwa. Avene vayengire ikipanga. Bolero ikipanga kia kiprotestant kikuyova. Ikyo kyo kisoni. Ikyo ikiene kiari pamwene. Umwene ayengire ikipanga. Nirino koma ukuya wakukanika. Oli une kunjira yangu iya kuketera ikiene. Ikiene kiofiosa fibiri fisoni. Panogwa ya kutumwene akayengire ikiene papeteni. Na pamo umwene ayengire iliene pamwene. Roli ikiene kio pavuseturi wapeteri uyu umwene ali. Muketire, Yohani mundu ikuyova une, ne mwanu ndumiana wa mundu, uwewe Kirisiti, umwanu ndumiana wa kiara wa bumi, ulinsaiwa uwe Simon mwanu ndumiana wa Jonas, ndiri niliropa fika setura iki kwa uwe, iseminare imo, muketire, roli tata wangu uyu yoali kumwanya. Asetuire kwa uwe. Uwewe Peteri pali ya rawe iri iri ya ruranto. Pabusetuli uwe. Une nisa kuyengaga ikipanga kiangu. Kangi ikyo kifumire inguriro ya kipanga iri osa ifumire pakuya. Narura ururanto rwa ya rawe. Ukukindirira mpaka kururato uru. Urwa liarabwe, urwa raudikia. Kangi lirino uwe ukabagire ukukipera ikipanga ikikemo. Kika yapo ni kindu na kine. Ukipanga ikikemo, pamo ikipanga niyo ikikemo. Umbepo mwikemo abagire ukurumbiririwa mukiene roli nkati mura umwe mkwaga ununu nububili. Abanyambuta basita kupasha na filifiosa ifingi. Popa hapo ikipanga niyo kitisa kukora. Uwe ukabagira ukuyova uswe. Tulinako ikiene na kimo. Mwafiosa ifya vene. Valinakyo ikiene, uma nkurumba, umbepo mwikemo ikonereliwa panja, pamundu yume pamwene, ikiene kyo pamwene pamwene. Popa apopolero ili arabwe ili siku ili abumarikisho ili, ikipanga kya Pentecost iki kiambirire umbepo mwikemo, avene babombire kubwandiro, ukusuruka mosa ukukinda munguliro, avene. Vikwambirira umbepo mwikemo roli koma mubugerero ubwa bene bali nabo umwene ririno panongo ya kutikiene kiorupiani kisho rwa kwanda bo use tukwele ingorekero sianyare alfa na omega mumo abene bakoshire inyare ya kwanda iene ibukire pamwanyapo kangi yirinkuya nsimirirepo kangi nsimirirepo Polero kuomokera kangi, muketire, ya kwanda kangi, ya bumarikisho na fiosa boifio. Lirino roli munguliro ya kipanga ii, indumi, ikonereriwa mkipanga. Roli umbiri wa kipanga wene mosa ngati ii. Ikitembe iki uswe tukuyovaga, apo popapo uwene ikuisa kukipanga. Ikitembe iki kikaya kitembe, yambepo mwikemo. Kika yako ikindu, vo ikyo. Pamwene, pamwene, ava vikwisa kipanga iki vo fitembe fiambepo mwikemo. Avene vo fitembe ififiri na mbepo mwikemo. Rorikoma ikipanga mumbiri, ikivutira. Volero ikiene kikubaranira panja. Rorifiki unyambara uyuyuyo onereraga misu ntumiwa kukipanga. Ikonerera indumi ikipanga. Rorigimba amisu. Gawombaga fiki. Agene. Gasevechaga mosa yosa imindu igijari mugene. Ikyo kyo iki mbepo mwikemo ikubomba. Ikusevesha ikiene rosa lirino. Lirino uruki ruimirire urugano rwabakundu ikibavirisi kya bukundu. Iki kiongulilo ii. Une itoro mbukire ukukinda kuyova. Muketire ikibavirisi kya bukundu. Ingulilo ii uswe. Tukuitugaramo lirino. Lirino uwe ulagire kuyova. Eta une naroliroli. Ndinkundonda unkundwe nevi. Pamo une naroliroli. Ngangana unkundwe Jones. Une ngangana unkundwe wakti na wakti kangi. Ikindukimo boikyo. Roli itoro kireka ikindukimo kiboneke kumwene nkundwe ndumbura yako. Gibongo toriwe. Ikele itoro kifuki. Kikukuola uwa. Muketire. Uswe tuwagire ukukawa. Ikibavirisi kia mkundwe. Nukuipirika kuri yumo nunine. Muketire. Roli ukumirisha. Mukabutira. Kavandu, nongwa ya fiki uwe kupakikisha unkundwe yule. Kanongwa ya kuti uwe, ubongo tuire unkati numwene hapa. Pakiemu, umo uwe, kuyiraga ikiro iki uwe, kuli ranira numwene. Umwe, mwaponeni ya maboku, uwe, wiputaga numwene. Umwene yonkundwe wako, kangu mwene, abagire ukubomba, ikindukimu. Mumbiri, iki uwe angari kisita kuitikisanya nawe panongo ya kutuwe itoro ndukorumo kushara. Iki uwe utiku vagirira ukubomba roli kunjonga umwene panini. Roli pasi pandumbra yako linga ikindukimo kiabonike kunkundwe yura. Ikiene kiari kifuki kikukuoga uwe pamo. Ukarumbu uyura, une nenyambara, ukangare une, akabariro kamo, nari nkeke kangiririno une nenkusi, une ngibwele ikiene kusuruka kukinda, munguliru, kikubomba ikyo, pirika, avandu vikuyova une, itoro ndisakuya nakyo kangi umakubomba numwene, kangi kindukimo kiabonike kunyambara yura. Ikiene kifuki, kikungoga umwene. Umwene ikinogona okiara. Une, ikundeka unkundwe wangu mpara ikumuka kisita. Ikendeka uinake numwene. Umwe, muketire. Ikiene kiorugano, wabukundwe. Uruene rukuboneka ngati uruene. Rutisa kumata, roli urwene rukumata, uruki urwene rukumata. Lirino panongwa ya kutu mwene isire ukufuma kura pasi pakamba kusi kwa kamba lirino amisi. Agaruimiko aga gabunaga ukugiranya utwamba, musoko ihano. Lirino ihano yombaliro ya ipiano, Y-E-S-O, R-O-W-I. T-I-K-O-P-Y-A-N-A. Muketire. Ihano yombaliro ya ipiana. Isoko ihano sionaga ukufuma pamwanya apa. Kunkorofwa ukusuruka ukuisira apa. Iliosa yanguliro isi siari naro ururato rwariarabu. Avikemo. Vikuonuture. Vikugurira. 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 Muketire. Ukukindirira mpaka inguliro iyi. Lori rururu mbepo mwikemo ukuya moneriwe ukufuma kwa Kirisiti. Isakwisa ukufunga ikipanga. Bolero ikipanga kisa kuyaga kinyakiriwe. Ikiene kisa kuyaga kimo. Ikimarisiwe ikiakiara. Unsingiriwa wa Kristo. Yuyo isa kuyaga mtu. Wafindu fiosa, umwe, muku, ngonga, une ririno. Ririno umwena swigaga, ririno munjosi yake umwena swigaga. Gimba kasoka kanini yaka, gimba kasoka kanini yaka, kakuisaga siku pasi, muketi, akene, kumaga. Ririno ukuya kira, umwene, mwene, ririno apa, pokiripo iki une nguronda. Uwe ukufika ako ririno. Umwene pamwene swigaga. Isia mwene pamwene. Imba umwene ali nambepo mwikemu. Ririno une natiraga ukuyova iki. Ama siku manandi ako yakindirepo. Ngwino wona ukutikipanga. Gisa kuyaga kia mwambepo kufwana ukukikora ikiene. Kangirumo une kinunupo. Simishe itepi ii papapa ririno. Roli panongwa ya kutiune, ndikuronda iene ukubuka panja, pakati, pavakundwe. Lirino uwe wavagire ukuyova mundi, uwe wavagire ukurarata, uwe wavagire ukumoga, uwe wavagire ukubopesha mshetano kubomba, karikosa uwe kuronda, kangipope, nukusita kuya. Nambepo mwikemo. Gimba vara vafundiwa. Waka homokile. Viku sangaruka nukuyuega panongwa ya kutini shetano. Yari mirambikiwe kubene. Kangi Yesu mramura pakati pavo. Ali Yudasi. Gimba Yesu akayovile mulisikulira kabariro kako mwene ikwisa. Ukutivingi visa kwisa kwa une nukuyoba untu. Gimba une gabopesha imishetano. Kangi mungamu yako na vombile imbombo ishamaka. Kangi une nguyovaga sokapo kufuma pa une. Mweva bomba vuturanongwa. Une ngava menye umwe. Ifindufira fikaya. Fibonesho. Fiambepo mwikemu. Nifipaso fiavo uwe wisa kuvamanya avene. Lirino uwe kuyova nkundwe brani. Gimba uswe tukufimbirisiwa kuyova mundini. Naroli roli. Ifyo fyo fiavupe. Fiakiara. Roli ifikungirwa fira. Ifiakiara. Kisita. Fimbiricho isi mubene. Kikupera kuitavanya. Kuvasita kuitika. Ikene. Kitikwitikisiwa na kiara. Iki kikufimbirisiwa ukuya ikia kwanda. Kanga kabariro kako uwe uli nuruitiko. Uruifimbiricho ubumanyi ufisarioyo. Ubufindangoma ubunyakiara. Nurugano rwabukungwe. Polero mbepo mwikemo. Ikusuruka pasi nukufunga uwe. Ukuya kimo. Muramura mumo umwene. Ikufunga. Inguliro siakipanga ukuya kimo. Injira iyo umwene kutendeka. Unsingiriwa wake yonjira umwene kutendeka. Yubo pa mwene wake. Atendekiwe kufuma kukindu kila kila. Bo Eva atendekiwe kufuma kwa Adam. Urubafu kufuma mumbafu. Apa fyo findu ifi umwe mukufimbirisiwa ukuya nafyo tasi. Uwe ukabagira ukwegerera ifyene. Uwe ukabagire ukuibikamo fyene. Ifyene filaire ukuya. Fitumiwa na kiara kangi. Fipapiwe na kiara. ukuivikamo itoro kukupera urufuruganiko ikiene kiri mumo une na yovili gimba umwe mubagire kwinobonera ukuketa iri kungu litueshe para na mayoya gangungubia gasomekiwe mapiko gake nukuyova mketire une nengungubia umwena kaya yongungubia umwene yori kunguru iri nyombo gimba umwe mubagire kwinobonera injuni nitu na mayoya gangukundemo mapiko gake nukuyova mketire ikyo kyo kindukimo iki umwene asomike nkati lori ikiene kikufimbirisiwa ukwisa kufuma nkati panja kangi ikiene kikutwara iki kirisiti kyara ukwisira maka gambepo mwikemo witu karumbu ali ni njayo siyake sikundere kabariro kako mwene afikire kusi twesa bause tumenye karumbu shefa dukuya muku inyumba yake iwike umwene nunkundwe une ndikupasha karikiene kyo msita kaya msumasuma kirikiosa ikiene kiri avene visa kungeishaga umwene gomba kirikiosa iki avene babaile ukuntura umwene mumu o kiara itikishaga ikyo urwaro rwake tangi apa kiripo ririno ega ikimanyisho iki apa po kiripo iki kitamishe ni une ngusanukira pa iki apa po kiripo iki kitamishe na Branham Tabara umwe mketire rulipo uruko ruviri urukindane urwarwitiko rulipo uruko ruviri wa rwifimbirisho vomumo une nali nakyo ikiene irisiku iringi uruko ruviri urwabumanyi uruko ruviri urwa bufisarioyo yumo ikwinoona ukuti ikiene kiorukanisho avene vari nkuu uro rukaya roruko wa bufisarioyo urukiara ikuyoverapo ubwene bobura ubusita kiara ubugasi ubusita kwikora uwe uri nabo kangi findu fyarubafurura ukuomosha amatingo ukumana ufinda ngoma na fyosa boifyo bulipo ubwa kyuhina bwa ubwene ukuvikamo ukuya urwitiko urupiwa nikiperiwa urwifimbirisho urupiwe nikiperiwa bulipo bufisarioyo ubupiwa nikiperiwa yosa ifindu ifi fipiwe nikiperiwa kangi kiyavo ikinywamu kukinda fyosa ikiarwitiko rwiko gorwitiko wa minogo ukwisira mukupirika irisu ikiene kikutwara uswe urwaganyo rwa minogono rwa kiara roli ringa iki kikufumira kumwanya wonkundu ringa ikiene kikutika mosiku iki para ruripo urwitiko rwa kiara bolero ngimba urwitiko rura rukubomba fiki urwitiko rura ruku liaganya liene ririshu kari kyo fiki kirikiosa ikingi kikiyoza ikiene itoro kiku liaganya irishu panongwa yakutu babwandiro lialipo irishu kangirishu liari na kiara kangirishu alio kiara kangirishu liorikari kiara kangirishu liaperiwe ukuyambiri kangi nukuituaisha pakatipitu kanga kabariro kako irishu liene likonerera murwitiko rwitu urwitiko rwitu rwa minogono ruku ya busetuli wa mwambepo gangi parwaro uru une nisa kuyenga ikipanga kyangu muketire goma pabupirikishe wa minogono wa kuingira ikipanga ubupirikishe wa minogono wa ikyo roli pabusetuli akabaliro kako sira isoko sya ipiana sionerire murwitiko rwako rwa minogono uru ulinalo bolero pa iki busetuli bwa mwambepo une nisa kuyenga ikipanga kyangu tangi fipata fya gehena fitisa kutora ukurwana nikiene muketire ikyo kikubonesha ukutavene vikuyaga barwanaga nikiene ulikiene kitisa kuponjora oh kyo kinduki ikisisha lirinoketa urwitiko ifisoko ifi fihano une nali na kayavo kaikyoko apa roli une ngusakikisha umwene akatwaramo siku akene panja loli ifisoko fihano uwe kuketa fikuisa kuisiramu sikwengerusha iki parikimu umwene ari yombepo mwikemo uyu aperire ikipanga kya Efes umwene ari mbepo mwikemo uyu apapire ikipanga kya Simena umbepo mwikemo uyi kupa ikipanga kya Peregamo kangi kipanga kya Tiratira munguliro yangitsi umwene yombepo mwikemo uyu ayengire unsingiriwa yura abasaliwa aba bakwadiwe kufuma msipanganiyo fyambatiko kusuruka kukinda inguliro borura paralipo unsaliwa unsingiriwa unsunguliwe ngani wa Yesu Kristu ukutumbepo mwikemo akolire panja unsaliwa tangi kiene yombepo mwikemo munguliro ira inguliro ira nguliro ira 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 kukindirira pamwanya para umbepo mwikemo tangi lilino kuya mwaliwesa pamwene pamwene ifimbiricho isi mifindu ubumanyi nubufisari oyo tikongereriwa kurwitiko rwitu polero akabariro kako iriwe kitiri rikuisa umbepo mwikemo ikumiatika ikiene palikimo apo lulipo urosho rwa mbepo mwikemo yovene ikiene kipimba fio umwishu une nguketa apa une ndinawa masimbo gamo gasimbiwe pasi apa uko usetukete une nali ni kipicha kisimbiwepo apa kuli injosi yake muketire umwe mukabagira kukibona ikiene ukufuma kura lirino ukuisa kufuma kwa mbepo mwikemo yofiki kisire polero mwene isa kukupaga uwe uruitiko urukinde kiperiwa uruitiko rwa mwambepo uru apa pasi molero uruitiko rura urwa mambepo ukwaganya liene irishu kari yumo yungi kuyobafika ikiene kitiku ikiene kitikubomba na kimo ikinunu ikyo itoro kikumanya irichu linga mundu yumo ikuyoba masiku gafika gakindire uitikorura ukumanya liene irishu umundu yumo ikuyoba kikayapo ni kindu na kimo worosho rwambepo mwikemo uitikorura rukumanya itoro irichu uroro naroriro uitikorwa mwambepo umwe mketire uko kokutarusha mketire uruene itoro rukumanya irishu bolero ira kyali kya kwanda mbaliro imoyene ukuisa kwawe uruitiko rwako rwa minogono papapa apa ikuisa umbepo mwikemo ikusuruka pasi muruitiko rwako rwa minogono ukupera ikiene ruitiko rwa mwambepo polero ruitiko rwa mwambepo itoro rukwaganya irishu lirino tangi mbaliro ya bubiri butatu polero uwe kuyaga nakyo ikya mwambepo uwe kuyaga numbepo mwikemo tangi isa kufungaga ifindu fyosa ifi mwa uwe vombepo mwikemo yura ikukupirira iki ukufuma kurwitiko rwako kufyuka kwa mbepo mwikemo ikufunga uwe kati na Kristo kulero uwe kuyaga yumo ame elaga ikindu iku kufuma munjira yangu ikiene kikafu kama boko inu uwe kuyaga yumo muketire uwe na Kristo kuitugara palikimu Parisi kulira umwe mwisa kumanya ukuti une ndi mwatata utata mwaune une mwa umwe tangi umwe mwaune muketire kulero ikyo kindu kimo ikifungiwe ikiantwa kiara lirino kangi polero amene basisimikisiwe nukubikiwa akabariro kako akabariro kara kikuboneka abene ikuyavana barumiana basisimikisiwe kangi vana valindwana vakiara imba umwe mukukumbukira kura mwabuku wa Matayi untu wa 17 manandi ga 1 ukubuka kuli nandi ya 5 Yesu pakiamba rwanduko umwe mpirike mpirike umwe umwendo uburumbiriri ubune itoro apa ukufana ikinja iki kya kindala kirumbiririwe ukuya mfumuke fiyo mpirike umwe umwene ukubika mbuyo wa mwanu ndumiana muba Efesi 1:5 nuswe kiara atusungulire ngani uswe kubufikiwe wabana barumiana. Muketire inyumba kabariro kako mwanu ndumiana papiwe nkati mwakiene. Umwene yo mwanu ndumiana kabariro kara. Woru mwanu ndumiana yura ali na bafundi ukukusha kene. Kangiringa mwanu ndumiana yura kalisire mosiku uku. Ukuyaruko urutarushe rwa mwanu ndumiana. Umwene tisa kuyamo siku wa kiringo. Doli ringa umwene hali mwanu ndumiana ntarushe kangu mwanu ndumiana uya wagire ukumpirikira utata wake. Poleru mwanu ndumiana yura fikiwe. Pama vikiwe pavuyo wake. Umwene rinkuya wa kiringo. Wa iki tata. Alinakyo. Pangi ikyo kyo iki kiara bombaga pa kiamba usanuke. Akabariro kako mwene aliehire mwanu ndumiana wake mwene. Ukufuma papo mwena sisimikishe ukuya mwanu ndumiana ntaruchi. Muketire, kangari mikene ningero shosa. Umwena rinkumwega umwene pamwanya pa kiamba rwanduko. Nukunkupirira umwene. Ume mumenye mruitikano rukura vene variegire mwanu ndumiana kumfika umwene munumu. Umwenda umwoni. Nukumbika umwene panja pakieni pakirundiro. Kanga vene vali nurusekero rwakubika mombuyo. Pamo uswe tukukikorera ikiene. Ukufikiwa. Mwaba garatia kura. Une. Murukoru umongu inoona pauri kusosora kukiene ukuya ukufika. Havana barumiana. Lili norori kubikapo. Umwanundumiana. Haba bombi visa kupirikisha. Kangaba mwambepo haba funda ivangeri. Isia kubika mbuyo. Umwanundumiana uyu. Mashagangi. Umwanundumiana. Ali mwanundumiana. Kabariro kako. Umwene apapiwe. Apo popapo abandu bitu bakipente kosti batendike busobi bwabo. Ukupapiwa mkikoro kuisira mwambepo mwikemu. Uko kokutarusha. Roli polero uswe. Tukufimbirisiwa kuya. Uruko rutarushe urwabana. Abafundiwa. Nufundi untarushi. Muketire. Lirino ringa unyambara kunyuma munguliro iya yoro alino uine isika mwanu ndumiana wake. Umwena rondaga umwene ukuyaruko utarushi kwa mwanu ndumiana. Umwena mwagaga ufundi ununu. Ukukinda bosa uyu umwene abagire ukwaga. Umanyisu ununu. Ukinda bosa. Nomba ya kutu umwene. Aronda umwanu ndumiana wake ukuisapara ukuyangati. Uwise wake. Muketire. Popapo umwene. Amwagaga umfundisi untarushe. Lirino ringa unyambara pakiso abagire ukuinogona isyafundu nunu kukinda bosa. Vule ukiara witu tata witu. Lirino umwena kayamo siku na babishopu. Kange abakadinoro na baputi. Umwene ali na mbepo mwikemo ukuyafundi witu. Kangu mbepo mwikemo yomanyisi witu. Kangu mwene. Umwene ali mkipanga. Kangu mwene. Ikwega indumi watata. Kangi polero vule ringa utata pamo ufundi kuisapo nukutuwe na tata. Ilino mwena tikuyaga pakwega urukorumo. Wafundi uyikuronda katete mkitiriki yake. Ume mumenye ilioya uswe tukukikorera ikiene. Yova olinga une. Ngukuvura tata ikindukimo ikia. Undumiana unini yura. Yori nyambuta mlimosa. Roli ringa une ngumbura utata utata bagire ukumba une ufyusha mfwaru. Uro rukaya roruko rutarushe rwafundi. Uruko rutarushe rwafundi. Yo wanaroli ndumbura ikuyova uwanaroli. Kangu mbepo mwikemo ikubura uwanaroli akabariro kako mwene ikuisa pakieni patiara kwa usu. Ena polero umwene ikufyuka. Njimba uwe kuinogo na fiki. Umwena yaga wasoni mwishu kuyova. Abana balindwa na bako bosa bikutumura inywirishabo. Kangi uwe ubabulira bene koma. Bako abana barumiana baminogono gakipanga niyo fiyo. Abene itoro bakabagira kuketa yumo kunine. Uko kokutarushi. Kanga bene bikwegerera iki kuri iki. Kangi iki kuri kira. Mumo mwena bagire ukuisoni roli mumo ufundi yura. Abagire ukugana ukwisa. Nukuyova. Omwe. Umwanu ndumiana yura. Yomwanu ndumiana wana roli roli. Umwene yo itoro boyutata. O mumo umwene. Ikuiganaga ukuyova ikio. muketire. Golero tata ikutupa panja muruitufyo. Ikuyova uyu. Yomwanu ndumia na wangu. Ike kyo katikati ikikiara bombire pakiamba rwanduku. Kete chapara bonike Mose na Elia. Kangi peteri. Rosa nyenye musiwe. Ikikinda fiperi iwa kia bombiwe. Peteri arinkuya. Nyenye musiwe arinkuti unko uswe. Tuyenge fitembe fitatu. Kimo kwa uwe. Kangi kimo kwa Mose. Kangi kimo kwa Elia. Bo umwena kari kuyowa kiara ikunkivisha umwene Mose. Umwena rikuti uyu. Yomanundumia na wangu ngani wa mumo umwe. Ngwikiera kanunu. Mpirikira umwe. Umwene. Muketire. Kiara arivikire mwene mwaro. Kangi uyu. Yomanundumia na wangu. Mose imiriraga ururagiro. Hava sorori vimiriraga uorosu wake. Uswe tukavagire kuitugaisha ururagiro rwake. Uswe tukavagire ukuya. Nubuni. Nuborofu wake. Une ndikusuma uborofu. Une nguronda ikisa koma. Uborofu. Une ngavagira kukiunga ururagiro rwake. Kangi une ngabagira kufanikisha uborofu wake. Tori une ngufungwa ikisa kiake. Kangi kiara yovire. Ururagiro nuborofu. Butarire. Wali agene mwamwene. Umwene yomwanu ndumia na wangu nganiwa. Pirikira umwe umwene. Uyo. Yomwene. Uyo, yoyuyo. Lirino muruitikano rukuru akabariro kako mwanu ndumia na yura fiki wangu. Pamo ukubika mnyumba. Ingamu yake yali toro nunu pakaratasi. Botata wake ali ena nkurumba. Avene vakari ni. Avene vali nurusamba masiku hara. Ikimanyiro, ipete. Gangavene, babagi, ukufunya payene. Ukuvika iene para yalipo ipete yira yali torobo umwena fwere ipete ya wise urusambo rwake kangi yira yali toro ifwene boyi ya wise lirino akabariro kako Yesu alimpirikire Yesu kwa kiara kiara alimbikire umwene pabuyo na pabuyo uyu Yomwene, lirino kabariro kako mbakasha papiwe numbepo mwikemo munyumba ya kiara kanga sisi mikisiwe ukuya. Nifindirisho isi mwamwene, ukuti kiara bagiro kuketa, uruifindirisho bumanyi, ubufisarioyo, ubufinda ngoma, ikibabirisi kia bukundwe, kangi ubunya kiara. Mwa umwene Bolero kiara ikufunga umwene Pamo ukumbika pavuyo umwene Kangi para Apopo papo uwe Kuketa Avana barumiana Navana barindwana bakiara Bolero va Efesi 4:30 ikuti soma kusumanisha mbepo mwikemo wakiara Uko umwe mufungiwe mpaka irisiku ya kutabuli wakui Ilino mwe Vamo ba umwe Baba Aba vikuronda kukindirira Kuponesiwe wachepwa Ilino linga umwe Mwisa kuisa Kubufikiro vura Une Nguimaga na umwe Mubuponesiwe wachepwa Linga umwe mwisa kuisa kubuyobura. Rori toro kuyova liweza ikuyo. Une nirungiche kukipanga kia baba. Une ne wapresbeteri. Une ndinako ukuponesiwa kwa chepwa. Ubo wabusovi. Ubumibu wako mwene. Mukusisimikicha uwe ukaya nabo. Mwene mpaka. Iki kiri para Kangi kiara rinkufuika uwe nukukufunga uwe ukuisira mwambepo mwikemo mkitangarara kiake Polero kukayako na kumo kusoka panja pa ikene Uwewe kwa shepwa uponesiwe itika Soma kusurumanisha mbepo mwikemo wakiara kuko umwe mwesa Nifimbiricho sinu Siamunya kiara mufungiriwe mpaka irisiku ya kutabuliwa. Unengwitika lipo msingiriwa uya sunguliwe nga. Unengwitika kiara ukutumwena bagire ukuya nikipanga kisita katononda pamo urukini. Unengwitika mkusunguliwa ngani. Ukutu msingiriwa ikusunguliwa ngani. Umwene ikufimbirisiwa ukuya kura. Unengusubira une ndinu mwene ikyo muketire une ndinu mwene ndino ikiene kichere kwa une kubomba imbombo mpoki wangu mwene na kiara mpaka ifindu ifi visisimikiziwe na kiara kangi polero ukufungiriwa mukitangarara kia kiara para lipo mbepo mwikemu hapo posiripo imbombo isiana roliroli isia kiara ikiene kifungiwe mpaka irisiku ya kutabuliwa ila yali njosia une ndinkwino wona iene yali moi nili inopolero akabariro kako mwene kubomba iki akabariro kako ikipanga kira kikwisa kubuyo ubu pamo pamwene pamwene ikipanga kisa kuyaga kula unko jovege ikene na roliroli kanunu ukuti uwe kukiaga ikene ikipanga kisunguliwe ukuya kura une nguronda ukuya nikiene roli njira yene igune kuyaga na ikene kukuya kiyabo kia ikene gimba une nguyaga vurevure kiyabo kia ikene ukuisira mukuya mukiene gimba une nguingira vurevure mukiene nurosho numbepo imoyuene bakorinti bakwanda 12 numbepo imoyuene ntia uswe tuweza tosiwe mumbiri umowene umbiri umowene wosiwe mwene roli uwe ukabagira kusomeka ifindi finini ukuyoba une njovire mundimi une ndinayo mwene uwe kubuka panja apa kangi ukarere nukufuyura nukukindirira muketire ikyo kukubika mayoya gangu kundembo mukamperekere muketire uwe ukabagira kubomba ikiene ubumibu wako mwene ukusisimikisha ukutu ubwene bukayama roli akabariro kako ifindu ifi fikubomba mwawe ukwisira mwakiara polero huu ufungiriwe polero kukayapo kuibikamo na kumo nikiene uwe uli toro uimwene ako kukabariro kako imboniboni siperereche mbepo mwikemu imbombo shakiara ili kiosa kitende kiwe kikubonekera pandongwa ya kupi uwe na Kristo muli yumo une kusubira ikyo kipirikisiwe uwe na Kristo mwisire ukuya yumo yuene une nalinakyo ikindu kimo ikingi une na simbire pasi hapa une na rondaga ukuinowonerapo ukututwara uswe kubuyo bwabumi polero uwe kuya uli nubumi waishepwa lirino une ndinario ireksikoni liya kigiriki apa idaigroti liya utitimikishu une nafundire ilisikulimo palishu lirino mwa Yohani 14 pamo Yohani 3:16 uswe tukwaga ubuyo mwene bukuyova uli nubumi wabuira ubuyo bungi ubwene bukuyova uli nubumi waishepwa roli mukigiriki mleksiko wakigiriki mukihibri ikiene kikuyova bumi kisita bumarikishu mulishu ya kigiriki lili A-I-N-I-O-E-N kifuki ngati eyo eyo niyo ifuasi iyi yikabagira ukuya yombaliro iyi yikabagira ukubaliwa iene yo ukukinda ma elf roli uyu yo Ionia wakabariro bumi bwaishepwa kangirishu ya kingereza kuli ikiene kyo ya shepu use tumenye ikiene ukuya bwaishepwa Ionia spamo bumi kisita bumarikishu muketire kangiringa uwe uli nubumi kisita bumarikishu uwe uvagire vremure ukupyutiwa uwe uisire ukuya kiyabu ya waishepwa kangi kilipo kiene ikindu kimo kiene ya shepwa setano akaya waishepwa umwene alinkuya setano gehena kaya waishepwa gehena periwe ikiene kikaya ya shepwa kangi mibili iyi ikaya ya shepwa iene ya periwe roli umbepo wakiara yo waishepwa ikiene kikalimo nubandiro pamo ikiene kikaya mosiku nubumarikisho kangi njira yene iuswe tulagire ukuya nubumi waishepwa ukufuma kulishu ya kigiriki zoi iki kikusanusha Ubumi bwa Kiara bwene uswe tuli nabo uswe tukwisa kuya kiyabo kya Kiara kabaliro kako uswe tukuya bana barumiana na bana balindwana ba Kiara kangi uswe tuli na Ionios bumi bolero ikiyabo iki kikuya kiu uswe iki kikwaganya irishi ukufuma hapa kukakura iki kikwaganya bumi bwa Ionios bumi kisicha bumarikisho Mwene bobumi mwa Kiara mwene mwa uswe. Amen. Iri siku limo pabwendo unenali nubuyove sani. Ujehova witness. Dirino kisita kuswaya. Kwa rwitiko rwa ariwesa. Uswe tulinavo. Vapinduki vingi vavene vitugeshe hapa. Ukufuma ku Jehovah Witness. Yumo mabakiunga fiuma fitu ali Jehovah Witness. Ali kanga poki. Umwene nikikoroki yake. Uwise ali mbali. Kundwe uu. Na veni. Vosa baba kundwe na bakarumbu vake ririno. Ukufwana vosa baba avene visire mura. Vambirire. Umbepo mwikemu. Kandongwa yamboni voni siya Kiara. Siku babura vene ikia vene babombire. Kangi ifia vene. Muketire ikio. Ya bombire ikiene.
Now, but here,
Jehovah Witness mwabuku wabu. Iliene liku yoba ukuti. Umuyi uu. Uwe kutuya. Omoyo. Lirino ikio kikavagira ukuya kitarushi. Umuyi uu. Uwe kutuya. Ukaya moyo. Linga uwe uli. Uwe. 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 Akabariro kamo. Uwe uli. Nurukorumo rwa moyo. Akabariro kangi uwe uli. Mundu yumo uyungi. Utuyire umoyo ura. Keta kuko uwe uvagire ukuya. Lirino umuyu gombero kangu mbero go uwe. Kutuya mumburo shako. Lirino avene vikwega irisimbo kufuma kunyuma. Kangi Kiara linkutuya umuyu mumburo shake. Kangu mwena linkuya moyo mumi. Lirino une ngulonda ukukurarusha uwe. Ikindukimo linga umwene ali mundu lorukoruki rwa muyi ngimba umwene atuyaga wokiara kari ukutuya umuyi wake wabumi mumwene muketire ngimba rorukoruki rwa muyi umwene atuyaga unyambara umuntu enapolero linga ikyo kikuyaru polero ikinyamana kirikiosa kiomoyo wabumi panongo ya kutavene vikutuya umoyo wa mundu kangi umoyo witu Kangi fiosa palikimo. Bolero Yesu angali atikufimbirisiwa ukufwa. Ilikemo lya kinyamana angali rifwene. Muketile. Popa ponkundu. Ililinganyo. Litikui mama. Tori iki Kiara bombire. Umwena tuyire umuyi. Wabumi bwashepwa. Amen. Bolero mwena rinkuya mwoyi. Wabumi. Umoyo uu kabagira ukufwa. Lirino ketesha ririno. Uswe tukuya. Pakufika muruki. Paka kufika. Koho siri. Ketesha. Atuyire umuyi wabumi washepwa mumburo shake. Kangu mwena rinkuya moyo washepwa. Nongwa ya kuti Kiara tuyire koma iki kiperiwa kia bombire. Woli iki Kiara bombire. Atuyire umuyi wabumi mumburo shake. Kangu mwena rinkuya moyo. Uwabumi. Bolero uwe kuyova kwa une Adam afuire nkundwe brania. Lori kumbukirai. Kwa Adam akari kufa umwene ali. Nakangosi uya lintabuire. Aleluya. Vara vabo umwene. Aba manyire nganira. Umwena kolire. Umwena liegire kangosi kubatavura vene. Umwene ali kia kumirira. Adam alikuwa, polero kangosa peiwe kuri Adam, panongwa ya kutipatarire, mburo shake ukuyapo umuyi, wakiara, washepwa. Kangu mwena rinkuya moyo wabumi, umwene ali, mwanu ndumiana wakiara. Koma umuyi wake volishuri ya Kiafrika, unengamanya ikirishuri ya Kigiriki lio panongwa ya kiene rururu ririno. Roli irishu lya Afrika avene viku korera amoya. Iriri kusanusha umbero. Ubuute ubusita kuboneka. Ifinyamana fikutuya amoya. Abatura nongwa vikutuya amoya. Bolero nongwa ya fiki ushe. Twabagiraga kusukulika panongwa ya bumi washepwa. Ringa uwo womoyo wachepa utuiriwe mwa use numuri. Nongwa ya fiki use tuwabagiraga kusukulika pa nongwa ya bumi wachepa. Uwene ukuomokei shapo mkundwe. Muketire ikiene ikiene. Ikiene itoro. Kikabagira ukubomba ikiene. Lori kiara. Tio fio paaga atuire umui wabumi washepwa. Angu mwene alinkuya mundu washepwa na kiara. Umwene ari na maka ngati kiara. Umwene ari kiara wakumanyirira. Umwene ari kiara wakisukoma kiara wakumwanya ririno. Kiara wakisu. Tangiri siku limo avlana varumiana vakiara visa kuyaga kandi. Vakiara Yesu ayovire ruwe. Ngimba ikiene kikasimbiwa mururagiro rwinu. Umwe mwe vakiara. Bolero ringa umwe mubagiro kukolera vara vabo mwe nakolire kiara. Uyu kiara ari njatiri. Umwe mubagiro brevule ukundovesha une yova akabariro kako unengu yova. Une ne mwanu ndumiana wa kiara muketire lilino uswe tukwisa mukindukimo ikisorofu lilino ketesha iki akabariro kako uswe tukukingisha ikiene pasi lilino apa avene va umwene yo lilino mwanu ndumiana wa kiara roli umwene kutendeka usobi umwena menye umwene kuomba usobi lilino kumbukiraga Adam akashoviwe uma ivangeli lyayovire ruro. Timoti wa kwanda 3 Adamu akashoviwe uma roli unkikura shoviwe. Ali mutura nongwa. Adamu ali nkwenda na Eva panongwa ya kutumwene. Ali nkasi wake. Rura rura voyu Kristu koma ukushoviwa na Setani. Roli ali nkwenda mubufwe nunsingiriwa. Umwene ali nkubuka ukuya nunsingiriwa. Ukutumwene avagire. Ukutavura ikipanga. Adam amenye umwene ari nsoni. Olero umwene itora ari nkusoka panja na Eva mketi. Roli alipo akangosa peiwe panongwa ya vene. Ukutavene vatavuliwe. Kangu tuwosi utu mwishu ikyo kyo kumanyira nganira na kiara. Kangi kiara korire aliko untavuri. Na yumo mundu abagire ukwisa kumiangu pende papo tata wangu. Ikukwava umwene. Kangi vosa batata mbere une, visa kuisaga kwa une, uko kutarusha. Kulero paraliko kangosi umpiwe ukufuma kuwaro wakisu kuko ingamushavo chabikiwe mabuku wabumi wakangosi. Ukangosa peiwe kutendeka injiwe ya ipiana kuri aliwesa wavene ukubuka mubushuke. Ukangosi umpeiwa. Kangosi wa Adam. Ilino ketesha. Vo Adam ali na kangosi. Akapeiwe. Ilino ikyo kyo kipanga umwishu. Unendi kusanusha ii. Ikipanga. Umwe umenye fiki. Unendi kuyova iki ukuya wa maheru. Kangi une. Ndikusanusha ikiene ukufurasha uipirike wa yu. Unengaya hapa ukuomba ikyo. Vo une uiringanya ni mwene. Unendi hapa. Ukutura, roli ifi unenguera ukubomba. Umwe mumenye fiki. Na roli roli fipanga ifi fikaya fipanga. Kiripo itoro ikipanga kimokiene. Ifi fiofia kuoneramu. Muketire, ifiene fiofia kuoneramu. Unengaya nakyo na kimo. Ikiene kyo. Kiosa kitarushe. Roli une unenguronda kusisimikisha ikyo kwa umwe. Mumamini timani ukutifiene. Vo itoro isya kuoneramu. Uwe uli wa kia kuoneramu Methodist. Kukia kuoneramu Presbyteri. Pamo kukia kuoneramu Pentecost. Na mbutari mumo ikyo. Kikubuka. Ena. Ifya kuonera. Muketire. Uwe. Ukabagira. Muketire. Ifipanga fiona roli roli. Ifya kuonera amo kukwa bandu. Nifundo simosiene. Sikusemera parikimo. Roli ikipanga kio kimo kiene. Kangi uwe ukabagira ukuingira ikipanga. Uwe upapiwe mukiene. Kangi akabariro kako uwe upapiwe mukiene. Uwe uli mbakasha ya ikiene. Itoro ikikorokia. Unenari ikikorokia brani hankufinja marongo mahano na fitatu. Havene wakansumamo siku kuingira nkikoro. Fiki. Une nikufimbirisiwa uma kuingira ikikoro. Une napapiwe ubrani hama. Kangi uwe upapiwe mkipanga. Irino ifingi yofyakuoneramo ndimba umo winowoniremo ikyo ena nkurumba iri siku limo une na sengaga iri sukangi une ninowonaga isyamulimosa kikurumba ikikemo kipanga kya katolika avene vikukikorera ikyene une nakindiriraga worura ngusenga kangi kindu kimo kiri nkunyimika une itoro ukuya nkafu kiri nkuti woma kukikorera ikyo ikyo une ndinkukerengani une ndinkwanda kukindirira kusenga kangi kyene kiri nkunyimika une kiri nkuti koma ukuvakorera avene kira ari nkuti avene vobubono vo avangi avene vakaya kipanga uma kiripo ikipanga kimokeni mukekiri avene vombakaisa yakubuono panongwa yakukuwo valiro kwingira mukubuonero roli uwe ukavagira kwingira ikipanga ikipanga uwe upapiwe mukeni uwe kuya mbakaisa ya ikiene kwisira mkupapiwa kupya olero imbakaisa ya kikoro unkundwe pamo karumbu mukiene dirino uko une mbabalire umwe itoro mukuidaigropi ya utitimikisho apa ikindu kimo ikia vusetuli 17:3 kangu vusetuli wa udaigropi ya utitimikisho apa kangi itoro kete shaiki mumo iki kikubara kangi mumo mumo kiirire ubumo ikiene kikufanikisanya itoro na ikyo vusetuli 16:17 umandaga ilino umpo swetu vale apa itoro imi nilikisha kuiki naroliroli kifuki vusetuli 17:3 hangi umo mwavara avahano na vaviri avandumi vayi inyangavia ihano na iviri alinkwisa kanga alinkuyova kwa une une nguvalira umwe ukufuma mu irexicon vali isaga une nisa kukunangishaga uwe uburongi bwa nkurumba yura undowe uyikwituhasha pamisi mingi pangi usetuesa tumenye ukuti ikyo kyovatika hapa usetuli nawe unjati witu wapandungu nkatimura ukufuma kukipanga kya katolika ukutubura use katikati toro ikikiene kiri muketire pangiri ya muro iri kuliene alinkuti roli ulira imi alinkuti lulipo urukorosa ruangamu alinkuti kivahire ukupera vamia ntandatu na marongo ntandatu na ntandatu une ndinkuti roli ulira panandi alinkuti ngamu yako ivahire ukupera vamia ntandatu roli une ndinkuti une ndikwituhasha patuamba tuhano na tuviri ukuragira ikisu pale maumwe muketire uhu muketire uko kokutarusha muketire ukunangisha uwe uburongo wa undowe unkurumba uyu arituheshe pamisi mingi nisi vusetuli 1715 wovupapate ni firundiro fya vandu muketire na yuya vanyafyale vakisu vasuluwire uburowe kanga vitugasi vakisu vateriwe ukuhara numwaru wabwa uburowe bwake lirino fiki hangu mwene ali nkundongosha une mwa umbepo ukubuka kururangaranga udaigrot wabutitimikisho lirino muketire hangi une nalimbwene ukikuru itueshe pamwanya pakinyamana ikiarangi ngesefu iswire ningamu iherule lirino mwamwarafyare James kuyova iswire ningamu syamaheru itoro pakavaliro kangi une nisa kutwaraga ikiene apa itoro imini vusetuli untu wa 3 umandaga apa ikiene kiri umandaga vusetuli une nasanushaga 17:7 lirino pirikisha palinandi lya 3 kangu mwene alimbimbire une kumutali mwambepo ndurangaranga kangi une nalimbwene nkikuru itueshe pamwanya pakinyamana ikiarangi ngesefu iswire ningamu shamaheru iyeyo njira ikingereza kikupa ike woli kigiriki kyapakwanda kufuma kuudaigros yikuvara iliene vo uru mubusetuli 17:3 pirikisha kangu mwene ali nkundongosha une mwaumbepo kubuka kururangaranga kangi une nalimbwene unkikuru itueshe pamwanya pakinyamana ikiarangi ngesefu kinyamana iswire ningamu chamaheru ubobukindane bwingi ukufuma ingamu chamaheru kubuka ku ingamu iherure ngimba ikiene kyofiki kangi uswiririno umwene ali umama wavarowe usetwesa tumenye ikyo roli ikiene kyofiki uwe utikufindirisiwa kuya ena uko kokutarusha ikyo kibayire ukwega ikipanga kya katolika wa Roma roli umwene yo iswire ningamu iherure Methodist, Baptist, Presbyterian, Lutheran, Vosa, Vikwikorera venne, Vipanga fiakiara, ingamu iherule, ukukindana kukwingi pakati pangamu, chamaheru na ingamu iherule, Vikwikorera venne kipanga kiakiara, kangi ukui yimirira venne pankieni. Wankisu, kangi sekero siya makadi nukunwa nukukindirira nkeni, kangi miwonero ya mposha na filifiosa ifingi, kangu rukorosa, ruafindu fikubuka. Ilipo kiene kipanga kimokieni, uwe upapiwe mkieni, uwe utikuisaga nkati murampaka uwe, usukiwe muriropa lia kangosi. Nukufungiwa na mbepo mwikemu Ukukinda na anki pakati pangamu isya maheru kangi ngamu heru Ukupirikisha ikene Une na kikorire ike urubunjuru akabariro kako une nguvara Ikuisa pasi Ikindukimo itoro kirinkumbura une Vuka nkiumba Kiako pimba udaigron Ena uruenero itoro rupirikiro ikyo kyo kyoso Wingira mura kangi une Ndiku saramo buseturi 17 Une ndinkinoona Nongwa yafiki uwe kuronda une mbare ike Une ndinkwanda ukubara Nakaringa itoro bo une Nkitikire ikiene para ikiene kiri Une ndinkusara Iri simbiro nukusimba iriene pasi Une ndinkutipara ikiene kiri Now, Iri ino vene vikuyuega isia une ku Vaya ukuruana nifipangani Isiene siongamu iherule sira Hava vikuikorera vene fipanga fia kiara kangi Fipanga fia kirisitu nifipanga fia methodist Nifipanga ikiene kyo fia kuoneramo koma Ifipanga Kipanga kimokene ikyo kyo kipanga Yantua yeso kirisiti kangi ngimba ikiene kyo fiki Umbiri wa Yesu Kristu wambutitu huku bomba bomba pakisu utendekiwe ni mbakasha siya filifiose siya firundiro ifi ifi fibagire ukuya mbakasha siya mbiri wa Kristu uwe kufimbirisiwa ukupapiwa mkiene koma ukuingiramo mkiene kangu kuingira mkiene shosa ingamu cha maheru unkikuruyu Ama kagake, kangi umwe mkuketa rururu ririno kukwa vene vikuyaga pakuvega vosa bandu wababari ninyino wono ihesha isyabu ipu Nukubatuma kuaraska, umwe mkibwene ikyo, siosa isya nyitiko shitu ihesha Kangi ngimba ikiene kiofiki kibutira World Council of Churches kangi aba katolika barinafyo ifyabo ifinomu Ifya kubomba fikukindirira mvatika niririno Ukukiranya kura kukwa vene vikugera Kangi vosa wa bishopu na vosa bo abo wa vene vikugera ukuisa kubitikisho ukurwa ikikomi Ikisukikurwa ikikomi Kangi toro ukuirungisanya nikikatolika Ikiene kifwene itoro bo ikiene kihirire mwishu Hapa usetulipo bo unenjovire Usetukubukaga usetulikifuki pa vasita hera Uswe tu kwa sima, tukutaga ihera ririno, pasongo isi sisa kuhombiwa ifinja karongo na fina, ukufuma mwishu. Umomo mbutari, mumo uswe tubukiri, jimba yohani hali ni hera siya kisu, ikipanga kia katolika, iye nangari, ikwa simi wala, vule vule ku United States, ukukiunga aga ama kampani gangambo, na kachaso ni fili, na roli ya vene vi, sa kwa sima iene ukufuma kuvene, akabarilo kako avene vikubomba, avene vikulisha ubukusi waku, papiwa kwavo, kurakura panja, kukipanga kia katolika wa Roma, use tukuivunganya, ketesha ikitoro, kia pavoeru, kia pavoerupo, kukinda, ukuvara ikaratasi ya nongwa, apa ikiene kiri muketire havene vo vametho dis babatis presbyterian afyosa vikwikorera vene kipanga kyakya katolika na rosa uro uruko rwafinduko ala amaka gakinyamana giswire ni ngamu iherure ukwikorera wimwene unene une ndinkuti une ndinkuuka ukipatara apa pakaya pataliuma nayala pakwiputira umunu une ndinkuti uswe tukuyala pa umwene aliyo mama wangu une ndinkuti uswe tukuyala nuruiputo kuli mama kangi uncikulu alinkuti kwavagara makatani une ndinkuti ngimba uwe ukaya nkirisiti umwene alinkuti uswe tweva methodist une ndinkuti ndala uwe une ndinkwinowona rumo uwe wali mwitiki une ndinkukwava itoro ikikingo ukushungutira paune muketire bolero linga uwe ukaya nkirisitu ikyo kyo kikindane muketire gori uswe tweva mbele awo womaheru ikinyamana ifipanga tikukoreriwa sipanga vene vakaya sipanga uko unenjeye nsisimikishe ikyo kiri pavusimbiwe ena ifyene tikaya sipanga uma ifyene fyo fiwono avandu vikuingisha mufyene yoli uwe ukavagira ukuingira ikipanga kia kiara wamuni uwe upapiwe mukiene ukuisira murosho rwa mbepo mwikemo danga kavariro kako uwe wosiwe numbepo mwikemo ifimbirisho isi sifungiriwe mwauwe na mbepo mwikemo hangi polero mwene uya papiwe mwakiara tikuturwa ubonangu ukavagira mwaketa rero umu omwe uswe itoro tukuyova irisi kuriosa vule uswe ikipanga kyombiri wa Kristu wa mbutitu upapiwe kufuma kumuyu wa kiara oo ngimba umwe mpirikishe ikienye ikipanga kia kiara kipapiwe ukufuma kubutuyo wa kiara kiara tuire umuyi mumburo mwambepo isya ata mkangu mwena rinkuya moyo yomungu ngimba umwe mumenya ba Pentecost pamwe ikipanga ikia bwana roli ikia Pentecost kipapiwe kufuma umuyi wa kiara unko une mbavalire umwe ikindukimo itoro iminiti ikikiri pakieni unko une ngete itoro iminiti mwikemo Yohani une ngwitika uko une ngubuka uswe twisa kushaganiaga ukutikari kipanga kia kiara kiri pamoma mwikemo Yohani unko uswe tukete unengwitika ikyo kyo kufwana 16 19 20 umandaga apa unengusubira uswe tukuyaga nawe umwene papa apa umandaga unko une mbavalire umwe nukuketa kari kipanga kipapiwe kufuma kumuyu wa kiara pamoma vo Adam ali kubwandiro ketesha kangiri siku lilalira kuna mayoro kuya risiku lya kwanda ili andungwa kabariro kako ififiwo fyagaririwe kanga bafundiwa bari bungenye kurutende rwa Bayuda Yesu ari nkwisa nukwima pakati pavene nukuyova kuvene rutengano ruyege kwa uwe kanga kabariro kako mwena yovire rurarura mwena nangishaga amaboko gake nurubafurwake kuko polero bari abafundiwa basangarufu akabariro kako abene bari mbwene untwa kangi Yesu kangi polero alikuyova Yesu kubene kangi rutengano ruyege kwa uwe mumo tata wangu abombiri andumire une polero uvatuma une umwe ketecha utata uya rindumire umwe navukire mwamwene kangi Yesu akabariro kako mwene kutuma umfundiwa umwene kubuka mwa umwene yura yuyo atumire kiara kangi akabariro kako umwena yovire iki umwena rinkutuya pavene kangi arinkuti ambirira umwe umbepo mwikembo kipanga kipapiwe numuyu wa kiara akabariro kako bupime umu wiyengire bwene mwanya mula bukayiro umuyu wa kiara pavene ambirira umbepo mwikembo olero uwe we mwanu ndumiana wa kiara uwe uvagire ukuingira kirikiosa iki uwe kuronda uri uwe upapiwe mkipanga kia kiara wabu upapiwe mumuyu wa kiara kiara tuyire pavene kangari nkuti ambirira umwe umbepo mukenu omwe mwaketa rero umwe oma isaka nukuingira vika ingamu yako nkatimura ngati fyakulia fyakocha finu kangibosa vikumuka nikene uwe kuingira ubuono uwe uwagire kuingira mubuonero wa mbepo mubuonero wa Baptist mubuonero wa Presbyteri mubuonero wa Katolika pamo mubuonero wa Pentecost karikosa uwe kuronda kuingira Roli uwe kuingira kubugono Roli akabaliro kako uwe uli mwana wa kiara uwe upapiwe numuyi wa kiara amen kinunupo kireka kiene ikiene para lirino umandaga
God's life
Umumi mwa kiara bobope uli mwa uwe Yesu ayovire iminitimo yene itoro Yesu atire une nempesi Umwe mwesamba lirino keta ngimba fyali fyofiki fyakumana fyabo na Yesu fyakumana fyabo na Yesu panongo ya kutumwene ali mundu ikuitendeka mwene ukuya kiara umwene ali kiara kiara ali mwa Kristu muketire kangu mwene ali nkubavura bene umwene ali nkuti kangi koma ukungeta une Ikiene kaya unema umwene yotata wangu kangu mwene kwituhasha mwaune oh muketire nilino avene baketaga kumbiri unini ura uu wapapiwe mwamarini muketire yura kari kiara yura ali mwanu ndumiana wa kiara roli kiara ali mumbiri ura Umwene ali kiara umwene ali kutilinga une ndikubomba imbombo shatata wangu bolero ndobeshaga une roli alikuwa umwe bagire kundobesha une sia utranongwa ukusita kuitika kwa lishu lio lishunki ili kiara ayovire ili ilio likafanikisiwa mwa une umuturanongwa kokusita kuitika ngimba alikuwa umwe mukunsita kaunwe panongwa ya uturanongwa umuturanongwa kokusita kuitika nangisha une inga une ndikubomba imbombo shatata wangu bolero koma kunyitika une rolilinga une ngubomba imbombo sha wangu balema nalinga umwe mukabagira kunyitika une itikaga imbombo iyi une ngubomba Kabuno isiene sikubikira ubuketi. Munjira ingi tata ali mwaune ikubikira ubuketi isia mwene. Panongo ya kutikiara ali mwa Kristu kusayana ni kisu kumwene. Umwe mkupirikisha ikene. Ena ririno ubumi burabura ububuli mumpesa wowope uli murusamba. Uwe kuisa kuirungishaga burebure muikyo ikiene kikabagira une na uwene umpiki pakaya patari uma urubingiro rwankundu wa shari mu Arizona shari ni fipaso fyaruki ruere na kimwe fikindane pakiene ngimba kiari kiofiki kiene ikiene kiari ii ikiene kiari umpiki waruki uruki Wakimbwera roli kiene kiarinu ikiene kiarini nirindimu utanjarini utanjeru kangi kiaruki kisita kunoo ikiene kiarinu rukorosa une ndinkwima ndinkuketa kumpiki ura kangi une ndinkuti mkundwe shariti uwe usanusha kumbura une ukuti kipiki kira yompiki waruki umwena rinkuti Naroli roli kangi une ndinkuti ena vulevule vikuya vulevule une ndinkuti une nguketa uruki unsita kunoga apa kangu tanjarini apa tanjero apa kangi rindimo apa kangi fipa sofiosa ifingi ifi ngimba ikiene kikuisa vulevule umwena rinkuti mulimosa uwe uketire ifiene fisomekiwe nkati o une ndinkuti ena une nguronda kukurarusha uwe kinduki Nilino uwe, utungura, ikiaruki kisita kunoga iki, nilindimu lira. Nilino ikinja, kia kirabo, ikiene kikuyaga fiki, ikiene kikusokaga panja polero, nuruki ukufuma mukira. Ouma, alinkuti ikiene kisa kusokaga, nilindimu pakiene, muketire. Oune ndinkuti ndaga uwe. Uketire. Uwe ukavagira ukubomba ikyo. Uwe ukavagira ukuingira nkati. Kori mwena rinkuyova kabariro kalikosa haka mpidura ukufika pakinja kimo. Mbukusipo nukuvika panja isamba imbi. Ikiene kikusoka panja na varuki. Ringa ikikongoti ikiene. Kikumesha urusamba. Kangi iki ushe tuwerire ukubomba kukurunga sani ya imbakasha mwa umwene. Kangi ushe tukuitugasha pasi pangamu ya kikirisiti. Panongo ya kuti ushe tuli. Mumo ikiene kiri. Munjira iya buira iya kuyova ushe tuwe kipaso. Kia vakikoro kia ruki. Ikipanga. Ya kikirisiti. Lodi ringa umpesa wene ukumecha umpesa ikiene kisa kuyagangatu umpesa wapakwanda uwene wa mesisi. Ringa umpesa wakwanda uwene ukumecha. Havene vari kusimba ubuku wa imbombo kufuma kuwene. Ringa ikiene kikusosha mosiku panja ikingikimu. Ikiene kisa kusimba ilibuku ya mbombo kunyuma wa iriene. Kutarusha popapo uwe itoro kuirungisha mbuone roli akabariro kako uwe upapiwe kufuma mpesa uwe uli ni kipaso uko kokutarusha uwe uli ni kipaso roli ngimba uwe ubombaga fiki nikiene uwe uli nuruko wa munyakiara roli kukana maka agagari mungu uwe mkukana ifimanyiro uwe mkukana ifishiwo uwe mkukana umbepo mwikemo uwe mkukana ukuyova mundimi uwe mkukana imboni voni uwe mkukana isoroli uwe mkukana ubumburusu kangi roli mkwikorera mwene ingamu yonongwa umbepo mwikemo ayovira maka agasibutira fiavandu kiswire ningamu iherure sure. Na roli vikwikorera vene vakirisitu nuruko wa bunyakia roli kukana maka agagari ukufuma kuruko uru sokako kawuno uru roruko uru rukurongorera vakikura vatoyofu visusiwe ni finyonyo ifikindane bosa uruko rwa fipanga niyo ikipanga kikurundika singi fiyo nuruko uru rwa kibutira kangirura uruko rwa kibutira ngimba bure kibutira kya Yesu Kristo muketire uswe turi nafyo ifindu vyosa ifingi ipi kangi uswe tukivindikisha ikipanga pasi lirino mwaketa umwerero umwe mukavagira kuirungania kukipanga uwe kuingira kubugono uwe uli mbakasha ya kubugonero iki ya kibutira kia vandu itoro mbo kubugono use tukuitika mwiki use turi imbatiko shitu use turi nisia kubutitu shitu na fiosa umwe mkubomba injira ira ira pene pakuti umwe mkuirunga kukipanga ikikoreriwe ruro yori uwe ukavagira ukuingira ikipanga uwe wariru ngishe kubuonero mbakashe ulikoma ikipanga na manga uwe upapiwe mkipanga kira kangu mpesa wene nilino urira imini ketesha une nisa kuigara ukufuma paka wariro ketesha bobokera une une ngasanuishe ukuyova ikyo ketesha keta linga kiara rungu shaga unsingiri wa uyu parikimo numbepo yulo olero ikiene kikurungu shavandu parikimo nambepo yura muketire olero uwe upapiwe mkitangarara kira kangi polero umi bravura ububwari mkipanga iki muli mkipanga kira kangi kira 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 kangu umi bravura umu wari mulu pifwa umpesa Yesu suburi nkati mwambakasha iyu mwena mesisye mwimiko mifindu firafira ifi une nguvomba imbombo isi une nguvomba nubwe mwisa kubombaga apopo alipo mbakasha wanaroli wambiri wa Kristu narumo uruko wangamu rubikiwe pakiene imbombo shirasira isi ayura pamwene siku sisimigisha kuko mwene kufumirako ubumi wake buku vikira ubuketi iki umwene ari imba uwe wembaka ishanki mbiri muki uwe wingiri umbiri wa Kristo ena koku kuko uwe wingire uwene une ngabombire uma une napapiwe muwene muketire une na papiwe muwene
uwe
utikufimbirisiwa kuvavura vene avene vamelye iki kivonike uwe uvagire vurevule ukwasha ikanduru nukuvika apo ikia kukinga para pa iyene umwene ayovire muketire uma uma akavariro kako uwe upapiwe mkitangarara kia kiara polero ubumi ubumi vuravura uvuvwali mwa Yesu polero uwe wikierire myoyo polero uwe utikufimbirisiwa kusuma vandu ukuisa kukiemo uwe utikufimbirisiwa kusuma umundu yubo isaga ukurondaronda na vara ava vari kukiemo ena ifundo itoro pasiene fikusuruka panombo ya kutikiene kifungiwe mawe uwe wekiyavo kia kiara uwe ufungiwe na mbepo mwikemo ilinongimba umwe mumenye fiki umbepo mwikemo ikusanusha ikiene kikusanusha une na nyerire mwanya nukurarata une nali nubuipirike buhesha fira firikanu une nyerire mwanya kangi njwegire kangi nali nubuipirike buhesha une njovire mundimi une nguitika umbepo mwikemo ikuyova mundimi naroliroli une sanuishe ena nkurumba une nguitika ikyo nine. Roli ikyo kikaya ikiene. Ikyo kikaya iki une nguyo vapo. Baba gire ukuyapo kusurura pa mwanya apa pa buyobumu. Baba gire ukuyapo kusurura apa. Mubufinda ngoma wako. Uko mundu yuma kukome uwe paruba furumo ikisho. Gimba uwe kusanusha urungirura. Roli uwe kuyova yura unshovi. Wapufu. Polero kulipo kusurura pa buyobumu. Usokiri. Uswe kinunupo tureke ikyo pakiene. Umandaga roli umwe. Mumenye iki une usanusha. Roli akavaliro kako uwe ufungiriwe mumbiri wa Kristo. Polero uwe we. Mwisu siwe na mbepo. Gangi uwe. We mwanu ndumiana. Wakiara. Une ngunyonywa une nari na mamini tukufwana karongo kubara ikindu kimwa. Roli ngimba umwe mubagire ukuikasha na une mamini tukarongo. Une nguronda kubara ikindu kimwa. Itoro paka yavo kanini. Ririno, nubwana roli ndumbura, indima, sitisa kupyugu, iraga, une nguvasisimikisha umwe itoro, mketire ringa uso itoro, tukubaraga itoro iki, kumamini tmanandi, ikiene kyo itoro kinunufio, ukukireka, une itoro, ndini findu fibiri hapa, itoro nguisa, paminogo nogangu, ifi une. Nguronda ukuyova. Unko uswe tusanukire kwa mwikemo Yohani untu wa shiri ukuyova isiabumi wa shepa. Unko uswe itoro tusiagani ya ikikiene kikuyova apa isiarutami yoruabumi wa shepa uru. Ubumi wakiara lirino. Lirino ketesha apa. Halipo nyambara wabafarisayu wangamu Nikodemu ndagiri. Wabayuda. Yura yura lisire polero kwa Yesu nki. Angari nkuyova kumwene. Rabi uswe tumelio kutuwe. We manyisi wisire kufuma kwa kiara. Na yumomundo wabagire kubomba ifika ifi. Pene papo kiara ayege na yumwene. Lirino avene vara barongi basani hedwi na avene vashagenye ukuru. Umwene ali mwana wa kiara. Avene vakimenye ikene. Hapa lipo ndagiri wabo papa papa. Ukumbura umwene. Uswe tumenye ukuti uwe. We manyisi wisire ukufuma kwa kiara. Anongwa ya kuti umumi buravura wa kiara wukusuruka ukuisira mawe. Muketire uswe tumenye ukuti kumanyisha kwa hapo bukaya wa uwe wimwene ma. Ubwene bobo wa kiara. Anongwa ya kuti kiara ikusisimikisha ikiene muketire. Ubumi wa kiara wukwenderera mramura ukukiranya uwe. Lirino ketesha. Yesu alinkwa mura kanga rinkuyova kumwene. Naroliro une nguyova kwa uwe. Pene papo mundu apapiwe kangi. Umwene akavagire ukuketa. Ikitangarara kia kiara. Omwe. Pene papo uwe kuingira nkipanga kia. Oh, keta mumwavene. Vikutwalira ikiene panja. Muketire, muketire. Yesu polero, Yesu alinkwamura. Naroliroli, naroliroli. Une nguyova kwa uwe. Pene papo munda papiwe mwamisi kangi mbepo. Umwena akavagira ukuingira. Mukitangarara kia kiara. Ukuti iki kyo kipapiwe kufuma mumbiri wombiri. Kangi kira iki kyo Kipapiwe kufuma mwambepo yombepo. Ukushwiga uma ukuti unenguyowa kwa uwe. Uwe kufimbirisiwa kupapiwa kabubiri. Umbero ukuputa kuko uwene ukuronda. Muketire. Kurakura kunyuma kangi. Muketire. Ukuomokera. Muketire. Umbero ukuputa kuko uwene ukuronda. Uwe ukavagira kupirika koo. Ukavagira kupirika koo kamura. Roli kubagire uma ukuyoba kufuma kuu uwene ukuisa. Pamo kuko uwene ukubuka. Momumo yo ariwesa. Yo apapiwe mwambepo. Nikodemo alikuwa mura kanga alikuyowa kumwene. Ngimba ifindu ifi. Siku yaga bure bure. Yesu alikuwa mura kanga alikuyowa kumwene. Ngimba uwewe fundi wa isu. Kangu kamanya uma ifindu ifi. Keta kura nkundi. UDD, PhD, vaviri, va ROD. Muketire. Kangu kamanya uma, ifindu ifi. Naroli roli une nguyova kwa uwe uswe tukuyova ifi uswe tumeni. Kangi tukuyovera kila iki uswe tuketiri. Kangi umwe, muti kwambirira uma, ubuketi buitu. Uswe tumenye ifindu ifi uswe tusibuene ifieni. Uswe tumenye ikene kangi umwe mutiku. Mwambirira, nukwambirira uma, ubuketi buitu. Vingira kipanga, muketire. Dinga une mbabulire umwe ifindu, ifya pakisu. Kangi umwe, mutikuitika. Ngimba umwe, mukuitika aga vurevule. Linga une ngubabura umwe, ifindu, ya kumwanya. Lirino pirikisha kuiki apa, tetesha. Kangi na yumo umunda talira fiukire mwanya kumwanya. Woru mwene uya suwike pasi kufuma kumwanya. Yope mwanu ndumiana wa mundu. Uyu ali kumwanya. Inoonera kira mosa. Umwe mumeya kabariroka mwe na yovire. Ngimba mkuinoona fiki umwe ifyakirisiti. Ngimba yo mwanu ndumiana wa Yohani umwene. Avene varinkutu mwanu ndumiana wa Davidi. Umwene varinkutu polero nongwa ya fiki Davidi mwambepo ikuyova kumwene. Uuntwa yovire kwantwa wangu. Itu asha uwe pa kiboko kyangu ikiriro. Ngimba mwena bagire ukuya burebure untwa wake. Numwanu ndumiana wake. Na yumo mundu. Alinda rusisye umwene. Karikosa akangi. Muse tuli mwena yovire une nensisi kanguru yungu wa Davidi. Muketire. Une nempesa kangi urusamba. Une nevuandiro. Une nalibo ubuandiro bukari. Une nalibu andiro. Kangi kangi une nari kimera kia mwene nine. Lirino apa umwena yovire. Na yumo mundi sire ukufuma kumwanya. Roru mwanu ndumiana wa mundu uyu. Lirino ali kumwanya. Unkikuru alinda rusisye une akabariro kamwe lirarusho. Une ndinkuti amuralimo iri. Kwa une, alinkuti Yohani yuyo Yesu putaga ngako mungunda wa geti semani. Une ndinkuti yo Yohani mwena yova ngako akabariroka kumwena yoveli. Na yumo munda fyukire kumwanya. Roru mwene uya suruike pasi kufuma kumwanya. Yope mwanu ndumiana wa mundu. Uyu alimu, uyu lirino. Ali kumwanya, Yohani. Apa uwena lipo imire papapa apa pa mwanya pa nyumba ikuyowa kuniko demu nukuti une. Ndi kumwanya, uko kutarusha, unko usu, tukireke ikio, mpaka ikiro iki. Ngimba uwe kuyowa fiti, ukuene kukuisa ukuya kuilire fiyo, omwe, unko umwe. Inoonaga pa ikio pakabariro kanini. Pamusi hapa. Jimba uwe kufika vule vule mkipanga. Kupapiwa vule. Ubutuyo. Wakiara. Uya paune. Tuya paune. Mbepo wakiara wabumi. Tuya paune. Uroro riputo ruangu itoro unko mbepo mwikemo atuyo. Omwe. Panongwa ya. Utuyo wakiara. Jimba ikene kiofika. Ukufungiriwa. Mosa mkitangarara kia kiara. Menye iki wakabariro kako une. Ikia kwanda. Naratire une nguitika Yesu Kristu. ena bolero kurwitiko rwangu unengongererapo urwifimbirisho urwifimbirisho rwabunyakiara bolero kurwifimbirisho rwangu unengongerera ubumanyi bwalishu ubumanyi bwangu unengongererapo bufisa lyoyo ukwikora unengianire ikisuki yangu ikienekyo kyako fwikingia umoyo wangu wikore ukufuma kunyanja kubuka kunyanja imulike muketire ufinda ngoma omwe ukugeriwa oma umwe ukupasha setano ikubara ifiene kuli umwe unengufyuka pa mafyukiro lirino muketire une nongerire rufimbirisho bumanyi bufisa lyoyo lirino une ngufimbirisiwa ukongerera ubufinda ngoma unengali nga yanawe umbepo mwikemo bolero kufumapo unengongerera ubufinda ngomba unengongerera ubunyakiara umwe mumenye ikiki boyukiara unengongerera ikyo koma kusita kuikora mwibene bukaga ngati nyambara wa kikirisiti abagire ukubomba unko ikyo iringayaga ya kubikapo itoro ikindukimo mwaune urugano rwa kiara itoro bomugo muketire muketire goma ukuyova a ndumiana unembagire ukubomba ikiene rolirumo une kinunupo ma muketire huu ikiene kiri para mulimosa ikiene kyo bupapiwe une nali mbapiwe muiki Muik kangpolero urugano rwa kiara kirisitu nukusururuka pasi nukufunga fyosa ifimosa mwaune ububombero muketire bolero ngimba umwene ikubomba fike akabariroka ko mwene ikumbapo une umbepo mwikemo umwene ikukubika uwe panja mbuyo ubupaurano kwa uimwene ukumwara uwe muketire uwe we mundu nkindane akabarira kara uwe ukaya wakisuma kangi uma muketire uwe ufwikiwe nkindane uwe kufwara mbukindane koma ukufwara kwa panja uma uwe utikurondiwa ukuya nkindane ngati wakuswigishe kangi ikorara ishumbutusiwe ukushungutira kangi rusekero urutali ngati uma uwe utikubomba ikyouma uwe kufwara mumbiri bo uru ukwene ko kufwara kwa mwambepo kuko kukuvaliwa umwenda wabwei ubikiwe pawe ngimba uwe wefiki boyu Yesu ketesha umwena kupiririwe kangu mwena lianduliwe para pankeni pavo kangi mienda yake jiri nkumulika borisu para umwene ali Yesu kiara ikubika umwana ndumiana wake mwene muketire kangi polero para rinkwisa Mose polero para ikwisa Elia kangi Petero rinku umwe mumenye ikenekyo kindu kinunuku yapa keta mumo mungu ikufika ena ikikinda siperiwa kibombiwe arinkuti unko uswe tuyenge fitembe fitatu unko uswe tuyenge kimo kuli Mose kangi kimo kiene kuli Elia kangi kimo kuli uwe kangi wo umwena kari ukwisa kukinda ukuyoyo kiali itoro alinkwigara ikindu kyosa alinkuti uyu yo mwanu ndumiana wangu nganiwa mufindu fyosa ifiune narondaga kufuma kwa Mose nukuvika ururagiro panja kuisira mwa Mose ubuhorofu kuisira mubasoroli umwene afanikishe ikiene kyosa mpirika umwe umwene une nisa kusokapo pakibonekero lirino mpirika itoro umwene mpirika itoro umwene omwe yokindu kimoginki bolero akabariro kako uswe tufanikishe imbagiriro isi nukuya twisire nifindurisho sya kiara nifindu fya kiara bolero mbepo mwikemo ikusuruka pasi nukufunga uswe mukitangarara koma ukupacha aliwesa isa kumanya uwe ulinawe uwe utikufimbirisiwa kuyoya ena rwimiko kwa kiara unemenye unendinakyo ikiene unenjovire mundimi rwimiko kwa kiara unemenye unendinakyo ikiene une na mogire mwambepo akabarirokamo uwe utikufimbirisiwa kuyova ilishu kufwana nikiene aliwesa isa kumanyaga uwe urinakyo ikiene oma uwe ukupacha ena ikiene kisa kuvikira ubuketi kukiene umwene isa kwitikishaga ikiene kimanyiwewe pakati pabandu yara basaye obwike fiyo kuyapa na umwe rubunjuru ukuya na kabariro aka kaburiranisi pirikisha kipanga kitu kinini kyo kinini kangi palema use tukaya nabo ubuyo wakufwana kubandu ava vikwisa apa use tukaya kipanganiyo use tukwitika nukuya nuburiranisi ni kipanganiyo kilikyosa uwe itoro isaga kundo panongo ya kuti uwe kuronda ukwisa kangi uwe use tukuganire uwe kangi use tukuronda ikiutira kilikyosa umundu aliwesa une ngwitika ukuti balikwa bandu mufyosafira ipanganiyo boba kirisiti abene boba kundwe na bakarumbu mwa kristi opa popolero use tukaya ni fya kupinya uma na kimo ukwingira na kimo ikia kubomba roli toro ukuya kirisiti woyu iwo wadkadu alisivire ukuyoba use tukaya nururagiro roli urugano kisita buku roli ibangeri, kisita kimanyisho roli kilisiti. Huko kokutarusha, isaga kangi ya tiraga na usi, uswe tusangaruike kubomba, uswe tukuitika inongwa inunu yosa kayawo karikosa kalisi, uswe tukuitika itoro katika ati munjira, uswe tutikongererako ikindu kimo kiene kukiene, ukuega kirikiosa kufuma kukiene, ukongerera ifindu, fia kipanganiyo firikiosa kukiene uswe tukukireka itoro iliene munjira iliene liirire ike kyo ikiene kangi uswe kabarirokosa tukusangaruka kubambirira umwe uwewe isa kangi yaga na uswe kabarirokako uwe uwaire uswe tukuiputira babine uswe tukuitika kirikiosa ivangeri likuyoba bomba uswe tukuibwa ubonywa buitu kunyuma kangi uswe tukuutira nkieni kubabungware wabubirikiwe wapamwanya. Hirino ikindu kimo kiene kia kongere rapo. Ngimba umwe mwisa kwitikicha ikiene ukuti kio viwe. Lisi kulia pa kioro ndubu. Umwe mwisa kuketesha pa kiborodi panja para imboniboni. Une nari nimboniboni. Iene yali sara ya buhano pa koroko vomumo mkasi wangu kunyuma kura menyu. Pamo ntandatu, unenari masu, uswe, tuasumuike ukwakwega avana kuitendekesha kubuka kusukuru. Unendinavo itoro ifiririno kangi kingi kingi, kangi umwe mwesa mumenye, aliwesa wa umwe hapa, ukuti ifiene, fiti kutoliwa, ifiene, ifiene, fionaroli roli fiperereshe mketire, ifiene, fiti kutoliwamo siku. And kangi une ndinkwinoona ukuti une nali mundu msangarufu kukinda bosa uyu une ngetiremo siku. Une nalimire mulisuba. LISUBA. Kangi nali, kangi narumbiriraga inongwa inunu. Ukinywamu ikirundiro ikikurumba. Une itoro narondaga ukuketa ringa ikiene kikubikiwa patepi. Ikinywamu ikirundiro ikikurumba. Kanga bene bituwa ishaga matengere. Kangi muli siarisuba siamulikaga pasi pavene. Itoro apa na apo. Vikupirikisha iriene. Vikupirikisha irishu. Kangi unene. Wobuira kabarirokosa nubutari fiyo. Ngukavira fiyo. Kurumbirira nubutari fiyo. Kangi unena rumbirire nubutari fiyo. Mpaka ikirundiro kirinkuya ninjara kuri ikia kuri ya kiambiri. Kanga vene. Vamo mwavene. Varinkuya bakatare. Popapo avene itoro varinkunyamuka mwanya. Varinkubuka panja kwa kui. Yagira vene ikia kuri ya kimo. Varinkwanda ukubuka kangi. Une ndinkuti, koma, koma. Une nari nubunoshe, buviri une narondaga kufikapo. Une narondaga kufikapo. Muburumbiriri wangu. Kangu untu akipere ikiene kwa une. Kangu ndumbiri dariwesa menya kabariro kako uwe naroli roli kumanya kutikiene. Yokiara akupere ikiene kwa uwe. Uwe itoro kupia ukubavura abandu kangi une itoro narumbirira agachari itoro nukuyura mumo une navagire ukurumbirira itoro ukukira mbalika ikiene nkiene umwe mumenye nukuyoba siosa ifindu ifi ifikurumba iki kikyo kiara ikubomba keta iki umwende ikumanyira nganira aminogono gandumbura ikiene kiofiki irishu kangi bukaga borura kangi o une ngunyonywa une nabagire kukumbukira iki une nabagire kuyoba na iki untu wangu wali une ngabagira kwinogona isya ikiene muketire roli une narumbiriraga itoro ukukindirira kangi une niketeshaga ni mwene ukubomba ikiene kangi polero kabariro kako une nalimire para nguketesha nukui ketesha ni mwene ngurumbirira iryene kangi une itoro narumbiriraga kubabo angari batikuya nikiene kangu kukinda panani une ndikufyuka umwe mumenye kangi une ndinkwinoona rwimiko kwa kiara une ndinkutiketa ifindu ifiswigishe ifi kangi ifi fira nukutarura une ndinkuketesha abandu bikwanda kufika ngata bene bali ni njara mumbiri kangi polero abene bali ni fyamwambepo kufwana polero abene bali nkwanda kusokapo kangi bamo mwabene bali nkwanda ukusokapo une ndinkwinoona ngimba kitamishe fiki na aliwesa kangi kangi une ndinkuketa kangi apa bamo abeyi abakeke bikubuka mura kurubafuru wangu une ndinkwinoona une ndinkuti gurira panandi mwinangu itoro imini umwe mwisa kuwomokeraga kangi akabariro kako imishunguru wana mayoro gikuwa muketire une ndinkuti umwe mwisa kuwomokeraga kangi roli unko une mbape umwe ubunoshe ubwakwanda umwe ngimba koku kuko ifindu fyosa ifi fifumire ifi une mbanangishe umwe ngimba ifyene fifumire ku une ndinkuti apa ifyene firi ifyene firi mulishu lyakia ifyene fyo itsi fyo ikutu untu urufingo rwake panongwa yakuti une ndikuti mwese abaumwe mbikira une ubuketi vikubuketi pa ikikuti ubutumiwa bwangu bo sharaga nirishu une ndinkuti ngimba kitamishe fiki na mwese abaumwe ngimba umwe mukabagira ukupirikisha irishu umwe mukufimbirisiwa ukupirikisha iriene kangi bamo mwabene bari nkuti mundu une nguronda ukuya na mabisikuti gamo kangi polero bo uro ena une itoro ndinkwinoona ena rwimiko kwa kiara inga bene bikuronda mabisikuti bareke abene babukeye bake yeye utwene polero une ndinkushumbutuka une ndinkwinoona olori umwe mumeye fi imishunguru ikuwira linga kakindirepo akabariro parapara itoro une ndinkuti polero ikiro iki akabariro kako ikirundiro kira kikubungania kangi une ngwisa kubikaga ubunoye kubene nukubabura bene ukuti findu ifya bene bambwene une ngubomba fyosi kwa iwa mulishuri ya kiara koma mwabuku yumo washambutitu pamo ikipanganiyo kimo ikiene kyo kikwagiwa mulishu muketire akayabo karikosa kaikiene mulishu pandongwa yakuti une ndumiwe ku ikyo une ndinkwinoona uwe ume abene bisa kubombaga ari wesa kuwomokera ikiro iki polero iki kyo iki une ngubombaga une nisa kwara ruko rwakwaro umwe mumenye mumo une ngubombera ikiene panguliro sya kipanga isi ni findu ukuyoba iki une njovire pitasi une nisa kwara ikiene palishu kangi polero ubu ubukurumba bunoge ubuswi gishe une ndinkuti ko kabariro kaki kwene kwisa kuyaga urutufyo ruyege kwa kiara kangi une ndinkwibona ni mwene ngwisa kuya na roli nini kangi ndinkupirika ukuti rutufyo ruyege kwa kiara une ndinkwibona ni mwene ngusimirira bo uro kangi apa une nalipo Nimire para. Lirino apa rulipo rusanucho kufuma mura. Muketire iki indu kea kuanda iki unembombire. Ifindu ifi fibombiwe. Fiambuti itukulandu. Vingi ba aveni. Une ndi kusanusha ba full gospel na vikemo bakiara. Roli une kusanusha mubandu vingi. Angi uwe na siku kuronda kuketa kukisu kosmos uku ya ndumi ya kiara. Akabariro kako uwe kubuka. Nukuyova, like mumo boze ayovire unembombire buire, harinkuti une nari ninjosi finja ififikindire po kuti u, ukiara bagire ukunduma une kuchikago nukusenyenda uchikago kuri, uruimiko ruakiara, une ndinkuti, Yosefu umwena tarire abombire ikiene, fiki umwena rinkuta vene, vasenyendiwe ukufuma mude, une ndinkuti ikio, une Nguyova isia kipanda. Ikyo kyo mindu panja para. Uroro itoro rufumbi wakisi. Kipambo. Kira kiku. Ruiranira ukukinda mungindi. Aba Yezibeli. Aba pakiwo irangi. Na filifiosa. Unendinkuti vara bo panja para. Vira ifinyuamu isia ioro isia koneramo nifindu. Fisa kubongo toka nukua mungindi kura. Unendinkuti umwene kuyova isia kipanga. Ikipanga iki, kibwene vusetuli wa Yesu Kristu, mubone seriwe pabweru, kanga vene, vikukibona ikiene. Avene baka bagira ukuya karongo na vahano kufuma mchikago, pararumo patikuyaga ngapo karongo munguliro hii, ukufuma pakaya kosa, kachikago. Ukusoka panja. Gimba umwe mwino oniremo siku isia ikyo. Umo ukwene kwa irire masiku ano. Umo ukwene kuisa kuiraga pa kuisa kwa manundumiana wa mundu. Uko imioyo ruere ya pokiwe. Aha, valinga, vasokaga ukufuma msodomu. Muketire ifi une usanusha. Unenguiramo ukuya rukufi. Muketire. Roli kipanga kiene kikwambirira ukusenyendeka. Avene vakiagenye ikiene. Avene vamenye irisho. Avene valibuene irisho. Kabariro kako iriene. Yaparamasi waga. Kanga vene valikorire iriene. Lirino keta ikyo. Kumini tirimo. Lirino. Kangi ndumi ya kwanda iya kabariro kako avene babagire ukuketa iriene. Haliwesa konge sisye kuriene. Harinkuti oru imiko kwa kiara. Olinga une nabagire ukuketa ikikira. Kangi kingi. Kanga vene vikusokapo itoro. Injira ira ira. Avene vikui samura. Muketire. Kangi ririno avene vikui noona ena une nga manye. Imba uwe. Kuingiriraga ku. Linga une ndikuisa kuiki kiene kikuyaga injira ira. Kangi une nisa kusotsi uwapanja. Ukukiranyapa. Kangi une nisa kuyanako na kamo mpaka apa. Vakundwe ukuitugasha pasi nukuyova. Ena ngimba une. Ngubomba gafiki ringa une. Muketire para. Avene batisa kuima kabariro katari kufwana ukushaganya iriene yorishu iri kiara. Afingire ukuya ribonesiwe pabweru. Muketire. Kanga vene. Valinkwenda ukusokapo. Rolikoma ukupasha mishunguru iri kifuki. Pakiwoko muketire. Akabariro kako une. Nguomokera kungunda. Ume mkukumbukira ikiro kimo ikiandumi iyu mwena rimbere une kunyuma kura kabariro kako une narambarikaga ibwe ria panguku. Katikati itoru, alinkutibomba imbombo. Alinkuta kabariro kako uwe kusoka panja. Pamboni woni iyi, vara Timoti wa kiviri fo. Ume mumenye, ikiene, kirambarere para. Muibwe ria panguto, ifinja marongo matatu. Na fitatu ifi, fikindirepo. Halinkuti bomba imbombo ya mbangeri tendeka usisimikishe vosa wabutumiwe wama. Kauna kabariro kakuisaga. Akabariro kakwa vene batisa. Kuikashaga ikimanyisho ikinunu. Roli kukonga ifinyonyo. Fiabo vene. Fisa kuirundikira mamanyisi ukuya. Nimburukuti nyegere. Shumbutuka kufuma kutupango. Ukufuma kubwa na roli ukubuka kutupango. Linga ikyo kikaya, itoro lishu nilishu. Roli kumbukiraga polero ikiro ikinga kabariro kako une. Gabarire mosiku ifishare ifia ikiene. Ifinja marongo matatu nikindukimo ifi une. ndumbirire nkipanga iki na siku akabariro kamo une nabukiremo siku kukindapo kukinda para kangi une ngamanya yonongwa yafiki une kingi kingi nguswiga mpaka risiku limo une nalimbwene kuko Yesu apimbire kinyembano nukwanda kubala kangabarire sinda wabusorori kangarimire kangari kutimura mkepana umwe narinkuti kangi iri siku iri ubusorori ubu busisimikisiwe nongwa yafiki umwe nakabarire iri ishare irya ikene iri ene rikufwana nukwisa kwake ukwa kibiri muketire kangi para une nabarire ikyo kisita kumani une ndinkupimba ikyo kangi para ikene kirinkuya itoro pankeni paune ku Southern Pine South Carolina urubunju rura nimire panja para nguyoba kwa Yosefu Boze ukuyemeesha kurubafu rwarigari une ndinkutika ikene kangari kuti une abanyambara bose bashumbutwike kurwana na une akayapo nyambara na une demasandaire une akianire kiswiki kya mwishu kangi une ririno keta kangi umbiondora kopara ambombire une urufurasho runywamu keta iki demasa bagire kufimbirisiwa kwinowona fiki une numbwene pauri kurumbirira inongwa inunu nukubumburusha ababine kangi hapa mwene tuweshe ikukubirwa mwene ukumpimba udokotara mura numwene ruka akabarirokosa mwene kubuka ukwega udokotara numwene unyambara ikurumbirira ikia bunyakiara viki une narimbwene mwene kutika unyambara ukuya mfamaso alikutuntwa kukemere uwe kangi uwe kuyaga mfamaso kukabariro kangu kundeka mbiondora kopara uku mbopesha mwene panja parukomano unengusakisha mwene ataira makagake ukutika bandu nubufamaso aheri umwene ataira makagake gabubumburusho wa kiara kiara shumbutwike ukurwana numwene une ndikwinoona Demas sabukire panja nkisuma nongwa yakuti Demas ali wa i umwe mumenye ishambukuru shake umwene ali wa nyumba inywamu ingavi kangu mwene arondaga ukubuka nikirundiro kiosa roli pauri mperakisa unini pauri njimba ikiene kiarifiki kiara akabariro kosa iku ubuleka butumiwe ukufika bouro kangi polero ikui fika ingia ikiene umwene ali kumwitikisha Yesu kuya pabuyo keta kuu akabariro kako mwene abagire ukushucha bafu akabariro kako mwene abagire ukubomba kirikiosa iki mwene arondaga kangu kundeka nsikari wa Kiroma ukukwava indefu ukufuma kukisho kiake nukumfunyira nkisho kiake ukutika umwene pa ukubika ikifunga kushungutira ikisho kiake kangi bari kutiririno uwe umeya bene ikumbura une uwe wensororo wosa ba abene bari kwima kushungutira nindete nukuntika umwene pantu alinkuti ririno tubura uswe uya kutikire uwe umwene amenye kuti yo Yohani ankomire umwene uhu na roliroli umwene abombire mketire roli butumiwe bwake witendekeshaga ukufikiwa ikiene buira kikwega ubuyobura kuko ikiene kikuboneka ngati ikiene kiona roli na roli kionya itoro kifuki kibukire polero kiara ikufiki ngia ikiene o untwa itikisha ikiene kibombiwege unko ikiene kibombiwege untwa unko tuinamisha imitu gitu ino mwiputa umwene uswetwali nukumanyisha ukukafu
and purchase my salvation on Calvary Street
unko uswetufyushe amaboko yitu lirino kumwene lirino yaga mwambepo mketire une nunganire umwene
Because he first loved me.
just my salvation on
Ndirino unko uswe tuime mwanya kumarundi gitu. Mukimbo kitu wakanini ya kakusatira. Uswe tukuimba ili nandiri ya kwanda. Uswe tukuyaga pakuponani ya mavoko yumo nuyungi. Ili nandiri ya kiviri. Uswe tuisa kuimba uruene kwa kiara. Umanda kangi polero uswe. Tuisa kusatisiwa. Ndirino unko uswe tuimbe.
Hey, the name of Jesus with you. Child of sorrow and of woe, it will joy and comfort you. Take it everywhere you go, precious name.
Lirino kumbukiraga iki lirino. Une ngulisuma nkundwe unini hapa uyu une nalinawe nkiumba maminiti manini aga kindirepu. Unkundwe unganiwa unini. Wa mission wa assemblies kumatengere pamwanya hapa. Une nguiwa ingamu yake yofiki. Une nguyaga pakundarusha umwene ukusatisha muruiputo mbibi mbibi. Bo uswe tukuimba. Irinandi rikonge iri. Ega ingamu ya Yesu na uwe. Wokikingo kukipingo kirikiosa. Kangiringa ingero kushungutira uwe sikurundana. Itoro tuya ingamu nyikemo ira nduiputo. Ketecha mishetano yikusoka popolero. Muketire lirino. Kumbukiraga, ega ingamu ya Yesu na uwe, wokikingo kukipingo kirikiosa, angiringa ingero kushungutira uwe sikurundana, itoro ima, kangitu ya ingamu nyike moira nduiputo, ketesha iki kikuboneka, umandaga, tuesa parikimo lirino.
Take the name of Jesus with you, from every snare. When temptations round you get, what do you do now? Just breathe that holy name in prayer. Precious name. Oh, how sweet. Oh, Father, and joy.
Go umwe mwimire hapa kabariro ka umarikisho une nali pakipanga iki hapa umama uyu kumirisha kuseka nukusosora kwa mwana umwana uyu ali mumikengere hapa kene kalipo kakuwopa kushungutira hapa kakukina mbunyafu mwishu ngimba ikyo kikaya kinunu tufye uundwa lirino ketecha hapa luki uwe nyera pansi nukumanangisha vene ukukiranya kura, mumo uwe uwagire ukubopa bopa ukushungutira, muketire.
Oh, precious name. Remember communion tonight now. Oh, how sweet. Oh, Father, and joy of heaven. Precious name.
Lirino unko uswe tuinamiche mitu itu kangi kumbukiraga ingomano ikiro iki. Lirino, kangi kiene kio kiro kia muonesho. Kangi umwe muesa mkukumbukira ikio. Umwe mwe muli wa Kristu. Uswe tukubakorera umwe ukwisa nukwega muonesho na uswe. Uswe tukuulira kabariro akakurumba. Untimi witu mpara apa nkundwe nevire. Kangi balinga banganire nkundwe nevire. Yova amen. Pirikisha bakundwe pirikisha kwa une ukuya winu. Voyumo mwabatimi apa abakipanga. Ivanirira nkundwe nevire. Shara numwene muketire umwene yo wambombo wa Kristo. Shara numwene ivangeria yo vire unko uswe tubunganege tuibene parikimo. Kangi ikyo mbwingi wingi ipobo umo mkuketa risiku libibi ili likusegerera. Isaga kungomano isaga unko uswe tuende itoronkati nukuitugaisha parapara kifuki nurubafu wantimi witu. Muketire ima parapara ni.